Nå skal vi over på mer trivielle kommunestyreting og prøve å ta et opprop aller først. Sigurd Yste, Venstre. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Anne Lundhagebakken, uavhengig. Tom Svelle, Arbeiderpartiet. Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet. Birgit Finstad, Arbeiderpartiet. Tom Erik Sanden Stende, Arbeiderpartiet. Jørn Grøtberg, SV. Marte Ingeborg Myhre, Rødt. Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Roger Ødegård, Fremskrittspartiet. Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Silje Lien, Fremskrittspartiet. Per Sigurd Larsen, Pensionistpartiet. Adelén Skjoldal, Høyre. Tine Kjerne, Høyre. Ivona Andrevska, Høyre. Wenche Rustad Vangen, Senterpartiet. Hans Seierstad, Senterpartiet. Marte Lundgjerningen, Senterpartiet. Hans Olav Setne, Senterpartiet. Martin Paulseth, Senterpartiet. Bjørn Bollom, Arbeiderpartiet. Ågot Marie Larstuen, uavhengig. Ingunn Martinsen, Arbeiderpartiet. Per Einar Starom, Arbeiderpartiet. Bror Helgestad her fra Senterpartiet og Lars Bråstad Høyre.
Ja.
Da vi alle som har vært i kommunestyret faktisk uten forfall i dag. Det første gangen på lenge og veldig trivelig at alle friske. Det veldig bra. Da kan vi gå på saka i dag. Innkallinga den første saken. Det noen som har noe på innkallinga? Det ser jeg ikke at det så da innkallinga godkjent. Så det sakslista. Det noen som har noe på den? Det ser jeg heller ikke at det så da sakslista grei. Protokollen fra førige møte. Noen som har noe på protokollen? Det ser jeg heller ikke at det så da protokollen også godkjent. Når det gjelder neste sak så det orienteringssaker, og det tre orienteringer vi har, og først i løpet et interkommunalt selskap som viktig for oss, som driver med avfallshåndtering for flere kommuner enn oss, men også for oss. Så der har vi daglig leder Tove Flobergsæter som skal holde en orientering for oss, så vær så god Tove.
Ordfører, kommunestyret, tusen takk for invitasjon. Som sagt, Horisont IKS, vi eid av fem kommuner, og Østre Toten en av de fem, sammen med Vestre og Nordre Søndreland og Gjøvik. Vi har en selskapsavtale med disse fem eierkommunene våre, som vi forholder oss til og jobber etter. I tillegg så det laget en eierstrategi. Representantskapet har også vedtatt en selskapsstrategi for Horisont. Det som jeg tenkte å orientere litt om i dag, det kommunens ansvar. Hva det vi står overfor? Hva det vi møter nå? Jeg visste ikke da jeg begynte for et år siden at avfallsbransjen så kompleks og har så store, spennende utfordringer foran seg, men også et så vanvittig stort engasjement i kommunen. Innbyggere opptatt at dette virker. Litt grann om klimamål og kostnader. Norge har et mål om å redusere utslipp av klimagasser med 50%. Ønsker å kutte klimagassutslipp i samarbeid med EU gjennom klimaavtalen som EU allerede har forpliktet seg til. Den må kommunen forholde seg til, og det skal reduseres med minst 40% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Og grunnen til at jeg snakker om klimaavgass og søppel, for å si søppel et litt mer folkelig ord enn avfall, det at en del av restavfallet, det sender vi til forbrenning, og der slippes det ut CO2. I 1990 var norske klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO2. 2022 var det på 48,9. Så de som kjappe i huggeregning nå, de har raskt allerede resonert seg frem at vi har redusert utslippet med ca. 5% fra 1999 til 2023. Og så skrev jeg da til 40. Og det 2030. Materialgjenvinning, altså ombruk, det som blir levert inn, eller som vi henter inn ute, eller blir levert inn på våre anlegg, det skal være 65% innen 2030. Altså det som tas inn, det kan være plast som blir til nye plastprodukter, eller det kan være ombruksartikler, men det skal være 65%. Vi ligger på ca. 40 i horisontland i dag. Grunnen til jeg ser litt om CO2 at forbrenningsavgiften på restavfall, den har økt fra 192 kroner per tonn til 485 betaler vi per i dag. Og her det forventede økninger. Dette det avfallet som innbyggere i alle kommuner leverer inn, som vi sender til forbrenning. Så den kostnaden den går rett på selvkostregnskapet. Og det vil si at det innbyggere i kommunen som må være med å betale den økte kostnaden. Noen har sikkert hørt om Sverige, der det billig å brenne restavfall. Sverige har valgt en litt annen modell enn Norge, der det kvoter. Du kan kjøpe deg kvoter, akkurat som du kjøper deg flykvote, så kan du kjøpe deg ut av dette her. Men de kvotene de i ferd med å bli færre. EU har jo et veldig tydelig mål. Det blir færre kvoter, det betyr også at den kommer til å bli dyrere. Så på et eller annet tidspunkt vil den avgiften som Norge har valgt å holde seg til, mest sannsynlig møte den kvoteavgiften. Så det liksom ikke, vi klarer ikke å kjøpe oss ut av det. Hvordan skal vi gjøre dette, eller hva kan myndighetene gjøre det? Da prater vi ofte litt sånn sentrale myndigheter. Man kan bruke regelverk, det gjør vi ofte i Norge. Gjennom for eksempel offentlige anskaffelser, krav til klimakrav, i dag jo det 30%. Man kan kreve innblanding, altså av ikke nye råvarer, med innblanding av brukte råvarer, for eksempel trevirke, i en møbelfabrikk. De som lager sponplater, de kan sette et regelverk som sier at når du skal produsere noe, så må minst 20-30% av den råvaren være brukt. Det noe som heter produsentansvar. Det det jo de som lager disse klærne. Skal de være med å betale for det det koster når det blir avfall? Det mye diskutert i forhold til det med tekstiler om dagen. Og for eksempel også innenfor plast. Og da snakker man gjerne emballasje. Der har jo svenskene valgt en annen prismodell enn oss, og de legger jo ganske høye priser på emballasje, så den som produserer varen må betale for emballasjen, og ikke vi som forbruker når vi må levere det som avfall. Så det finnes noen muligheter. Det viktig at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt. Altså det å lage produkter som varer og som reparerbart. Det kan for eksempel også være sørge for at vi utdanner folk som kan reparere sykler, reparere elartikler og den type ting, for å sørge for at vi faktisk blir motivert og har en mulighet for å få reparert ting. Digitalisering. Bransjen lite digitalisert. Det mye Excel-ark, det mye tall og fakta som vi henter inn. Vi vet alt som blir levert inn på anlegget. Men det vanskelig å få brukt de tallene godt, eller krever mye manuelt arbeid. Hva det vi ser på i vår region? Jo, vi ser på, kan vi sortere ut flere ting fra restavfall? Det går et prosjekt nå på å se på grovsorteringsanlegg som kan ta ut mer plast og mer metall ut av restavfallet. Da blir det mindre CO2-avgift, for da det mindre som går til forbrenning og mer til gjenvinning. Det også ses på dette med material, altså byggematerialer, gjenvinning på byggematerialer. Det noen muligheter der? Vi med og eier et selskap som driver med ombruk av kontormøbler. Og det jo litt større fraksjoner og ting som på en måte gjør litt mann i dette kravet på 65%. I Europa så det ganske mange land, cirka 20, som har et teknologi som gjør at når du kaster noe i restavfallet ditt, så måler den dunken hvor mye det du har kastet. Så betaler du i forhold til det du kaster. Da går dette ned mellom 30-50%. Jeg hørte akkurat med en kommune i Belgia nå, der har redusert restavfallet med 55%, og det går direkte på avgiften til hver enkelt. Så det som virker på lommeboka, det forholder folk seg til. Da blir vi plutselig flinke til å ta ut mat og tekstiler og metall. Og det mye rart i restavfall. Så må jeg bare si to ord om dette. Dette rammer hardt. Det eldrebølgen. Den kommer på innlandet nesten først i Norge, eller i hvert fall slår den hardt. Hvordan skal vi forholde oss til det? Det mange fortsatt som ikke digitale av våre abonnenter. Hvordan skal vi formidle informasjon om krav til sortering? Helt praktisk. Hvem bistår når det behov for hjelp? Det en hjemmehjelper som skal bistå, eller det vi som avfallsselskap? Men noen trenger hjelp, enten det å hente i dunken og få det i riktig dunk, eller det faktisk å trille fram en dunk hvis du bor et lite stykke unna. Og da kommer jo spørsmålet med en gang. Det sikkert mulig å få folk til hjelp til, men hvem skal betale for det? Det den det gjelder? Det kommunen? Eller hvor går den kostnaden? Litt mer nært. Dalbormarka og våre miljøstasjoner. Vi fikk omtrent for akkurat et år siden ny tillatelse fra statsforvalter. Vi blir jo fulgt opp på miljøkrav i forhold til statsforvalter. Dette krever en oppdatering av anlegget vårt i Dalmarka og alle miljøstasjoner. Det handler for eksempel om at hvis vi skal håndtere en viss type avfall, skal noe av det være under tak, så ikke det regner på det og det blir skittent vann som bare renner ut. Eller det kan være tette flater for å for eksempel håndtere forurenset masser. Nå bygges det jo litt veier rundt forbi her. Og der blir det tatt ut masser som har forurensning i seg. Det kan man ikke bare putte ut på et jorde og pleine. Det må håndteres. Og da det krav til det. Miljøstasjonene våre, i sum i Horisontland, så det jo 8. Som alle vil kreve en oppdatering. Nå regner vi på den minste først, for å se hva kommer det til å koste, mellom 3,5 og 4 millioner per stasjon. Som en engangskost. Vi har et personalbygg som det jo bra for oss at vi har blitt mange og har mye arbeid å håndtere, men vi har vokst ut av det bygget. Så vi har ikke garderobeplasser nok til alle, og når du håndterer avfall så må du ha en ren og en uren zone. Du kan ikke drive og gå rett ifra dynga, for å si det på godt norsk, og inn på kjøkkenet og spise mat. Og har vi ikke nok til alle. Vi har også fått noen flere damer, og det jo veldig bra for bransjen. Vi har ikke garderobeplass til de. Her har vi gjort en behovskartlegging, og vi har overlevert skisser til arkitekt og venter nå på et kostnadsoverslag. Når vi skal bygge, så jo selvfølgelig for oss så gjenbruk og ombruk viktig. Men det bygget som vi i dag, det i så dårlig stand. Det nesten så det snør inn vinduet om vinteren. I hvert fall blåser det støv inn der nå i disse dager. Og det lite av det som mulig å bygge opp, bruke til oppbygging. Miljøstasjonen på Danmarka, som den største, som mest besøkt, den ønsker vi å ha på nåværende område, for der var det i 2020 åpnet et nytt bygg for farlig avfall. Det kostbart å drive flytte på, så det ser vi som lite hensiktsmessig. Vi har fått krav til et eget renseanlegg. I dag slipper jo vi, hvis du tenker det gammel deponi med mye gammel moro, i hvert fall for oss som litt voksne, før så kjørte vi det jo bare og putte alt i jorda og grov over. Dette ligger jo der. Kravet som vi får at vi må holde orden på sigevann derfra. Det regner og snø på det, og ergo så kommer det noe vann som forsvinner en eller annen stand. Så selv om vi ligger laglig fint til, så slipper ikke vi det i Hunnselva. Dette blir kjørt til Rambak for rensing i dag. Altså kjørt via røranlegg og pumpestasjon. Nå har vi fått krav til eget renseanlegg. Så vi hadde befaring, så sånn i geografien så ligger vi fint til, for vi ligger høyt i forhold til Hunnselva, så vi kan bruke naturlig fall, slipper å bruke så mye pump i stasjoner, men vi må bygge ganske tett inn på jernbanen, så jeg litt spent på hvordan det går. Og så har vi nå avsluttet gamle deponier. 30 år har vi krav på oss på å følge opp dette her. Vi gjør målinger både på bevegelser og det som kommer ut av det i form av vatten, for å rense vatten. Der har vi fått nye krav til begrensninger av området. Det betyr at vi hadde tenkt å legge fast dekket på det. Det får vi ikke lov til av statsforvalter. Så vi gjør noen nye vurderinger av det. Litt om tekstiler. Jeg skrev krav nå i hermetegn til kommunen om innsamling fra 2025. Den ikke vedtatt i Norge enda politisk, men det jobbes med å finne løsninger. Det gjennomført noen piloter i flere kommuner, men her regelverket fortsatt ganske uklart. Tekstiler, hva det? Og hva kan det brukes til? Her i dag så det ingen det vi kaller nedstrømsordning, altså det ingen plass der vi kan levere det som ikke kan gå til ombruk. Det et ønske om å ivareta for eksempel sånn som Fretex og UFO som tar imot for ombruk i dag. Vi ønsker jo at de fortsatt skal gjøre det. Men hva med det som ikke blir levert dit, men som ødelagt eller ikke egner seg for omsetning? Her ønsker vi å avvente nasjonale føringer, og vi samarbeider med de andre avfallsselskapene rundt Mjøsa og egentlig gjennom samfunnsbedriftene i Norge. Så vårt råd til kommunene her ikke altså målet å ha på plass en løsning i 2025. Her tror jeg vi skal lytte til bransjen og følge det som blir gjort i Norge, og ikke begynne med en løsning som man må avvikle eller som man finner ut for dyrt. Vi kommer tilbake så fort vi får mer informasjon. Ombruk har dere hørt om. Det ble et forprosjekt gjennomført 2022-2023. Det var det søkt om klimasatsmidler til. Det var litt å avdekke hva mulighetsrommet i regionen. På Dalmarka, vi som sagt, vi har ikke plass. Vi har for lite plass som vi så vi har ikke noe mulighet til å ha lager. Hvordan skal man samle inn? Skal man samle inn på alle miljøstasjoner? Skal man ha mulighet til å levere? Det som vi ser av de som har kommet i gang, det at det må være bemannet innsamling. Altså det at folk får lov å sette igjen ting, det funker ikke. Da det blir restavfall, som da blir kostnaden på det etterpå belastet alle innbyggerne. Så det må være et bemannet mottak, det må være ganske klare regler på hva det vi ønsker å ta imot. Og så må det være en forberedelsesal. Det kan være å vaske ting eller reparere ting. Vi jobber nå og har fått veldig god respons fra de som driver med varig tilrettelett av arbeidstrening. Det flere i regionen, og de ønsker å være med på å finne muligheter. Vi jobber også med eksisterende aktører. Så kan det at man starter litt i det små, med noen som allerede i gang, men at Horisont bidrar til innsamling. Her det mye engasjement, så jeg skal love deg at vi kommer med en god kommunikasjonsplan når dette har landet en løsning. Målet å få et konsept på plass i løpet av året, som kan igangsettes i 2025. Litt grann om innsikt. Det et samarbeid som Horisont med på, sammen med Sirkula, som da base Hamar, Glør, Lillehammer, HRA på Hadeland og Sør-Aur Elverum. Vi for små til å håndtere alle disse kravene som vi må håndtere, og ha nok kompetanse og personell i eget hus. For eksempel det med innkjøp og avtaleforvaltning. Det et eget fag, og det hadde vært dyrt for oss å ha egen kompetanse på dette. Så da har vi et innkjøpssamarbeid, og vi har en avtaleforvalter som vi kan benytte oss av når vi gjør innkjøp. Det ganske mye innkjøp i løpet av et år, og jeg fikk en oppdatering i dag, så da må jeg bare ta det fra huet, men han som jobber som avtaleforvalter for oss, hittil i år for alle selskapene sammen, så har han på en måte reforhandlet eller klart å få bedre avtaler og sørget for at vi får dagbøter hvis det ikke blir overholdt for ca. 2,5 millioner hittil i år. Så dette årsverket lønner seg selv for å si det sånn. Men det bra for Horisont å være med på det, for vi hadde ikke hatt råd og vi har ikke den kompetansen. Dette med digitalisering har jeg vært litt innom. Det kjempekrevende å drive på egenhånd. Så vi ønsker nå å gå ut og lyse etter en stilling som alle disse fem selskapene deler på. Som hjelper oss å finne hvilke systemer der ute som kan være hensiktsmessig å bruke. Og vi har også vært, og jeg har selv vært i Trondheim og sett, det kanskje de som har kommet lengst på allerede eksisterende løsninger. Dette med regelverk krevende. Vi har ingen jurist sittende på huset hos oss, men vi samarbeider om det sånn at vi får den kompetansen vi trenger. Så det med nye løsninger og nye produkter. Hvis dere har vært veldig observante, så de ferdig med, eller kanskje kommet på alle miljøstasjoner, en hagejordsjekk som faktisk merket med Sirkula. Vi selger jo horisontjord, men vi selger ikke det som egner seg veldig godt I potter, for den jorda så tett. Men det, da selger vi på, med sirkular logo, men det horisont som står for det, og også har en liten inntekt på det. Den jorda veldig, veldig mye bedre enn den du får på plantasjen, for denne her torvfri. Fikk jeg sagt, ja. Det bildet har jo kanskje gått ut litt på dato, men det, jeg liker det så godt, for det sånn vi vil at det skal se ut når vi kommer ut og henter. Hvordan samhandler vi? Jo, I dag jeg jo her på kommunestyret. Det veldig viktig for oss, og derfor så har vi jo vært enige om at jeg skal ta en runde, spesielt da det kommer nye politikere, men jeg tror det kommer til å skje så mye I bransjen at jeg kanskje vil invitere meg selv igjen I løpet av slutten på året eller begynnelsen på neste. Det jo representantskapet som vårt øverste organ. Der sitter det to fra alle eierkommunene, også ti. Vi har en samhandling med kommunedirektørene. Det går veldig mye på økonomi selvfølgelig, men det også viktig for oss å snakke med administrasjonen I kommunen. Så det har vi fått på plass, og vi har et møte I morgen som enten kommunedirektør eller noen de har pekt på, som budsjett 2025. I fjor så kom budsjettet veldig sent, og det har det vært litt tradisjon for, men det veldig uheldig at ikke kommuneadministrasjonen kan også få med horisont sitt budsjett når man begynner den prosessen. Så der har vi et møte I morgen. Vi har også noe som har vært kalt renovasjonsfaglig forum. Der har det sittet litt forskjellige representanter. Før så satt jo kommunene selv med kompetanse på renovasjon. Det gjør man jo I mindre og mindre grad. Så det kan være litt folk som jobber med vann og avløp eller andre klimaformål. Vi har brukt det utvalget for å jobbe litt med for eksempel det med skal det være redusert gebyr for de som trenger større dunk på grunn av medisinske ting? Hva gjelder for fritak? Den selskapsavtalen som vi har med dere og de fire andre kommunene, den sier at vi størst mulig grad skal håndtere ting likt. Og da det viktig at vi har et sted som vi kan diskutere det, og hvis det noen som trenger fritak, så ringer de til Horisont, men da har vi sammen med kommunene blitt enige med at dette det som gjelder for fritak. Det skal for eksempel være ubebodd I tre måneder, sånne type ting. Det mulig at det fora skal ha et annet navn, men at det blir noen fra administrasjon og kommunen som skal sitte der, det blir det. Kostnader, det jo helt sikkert dere opptatt av. Dette utvikling av siste seks år. I horisont, der den blå zona, ser du det hoppet og spredt litt. Kostnadsgjennomsnittet har vært en utvikling på 9%. Gebyrutviklingen, det fem eierkommuner. Hvordan har gebyret utviklet seg? Og da ser du at I 2020 så gikk jo gebyrene totalt I horisontlandet ned med 3%. Det var jo for at noen kommuner satt med fond. Og så sier at hvis dere husker 2020, så var det et veldig spesielt år. Da var det pandemi, så ønsket man å sette ned avfallsgebyret for å I møte gå en litt vanskelig privatøkonomi for mange innbyggerne. Men da har jo dette ført til at det har blitt et gap mellom gebyrutviklingene og kostnadsutviklingen. Og det var det en del som måtte ta konsekvensen av I høst. Og det også derfor vi ønsker å begynne en budsjettprosessen litt tidligere, for da vil dere være godt forberedt når dette kommer ut her I kommunestyret til høsten. Litt om budsjettet 2025, hva som påvirker det. Det den nye tillatelsen. En ting dette med anlegget som må oppjusteres, men det også dette med krav til miljøanalyseprogram og dokumentasjon. Altså vi har noen som sitter og nesten bare dokumenterer hva vi bidrar med av miljøforurensning. I fjor så ble det ikke vedtatt noen endringer I avgifter på levering på miljøstasjonene. Derfor har jeg satt spørsmålstegn, og jeg har fått et spørsmål på forhånd, og da kan jeg ta det med en gang. Og det hva skjer med trevirke. Fordi når det gebyret kom på trevirke den gangen I tida, så var det en veldig stor utgift for Horisont. Vi fikk en krone da, for å levere per tonn det vi leverte, og det var bare for at vi hadde en avtale som tilsa at ikke vi skulle måtte betale for å levere. Det jo en del jobb med det, samle det inn, vi kverner det opp, og vi må frakte det. I dag så får vi jo betalt for trevirke som vi leverer. Så sånn sett så kan man si, ja, men da bør det komme innbyggerne til gode. Det en beslutning som vi ønsker å ta inn i budsjettprosessen, og så gjør vi den endringen fra budsjett 2025, eller fra 1. januar 2025. Det som jeg vil når dette spørsmålet kommer til dere, det en prinsipp da det gjelder avfall, og det at den som forurenser mest skal betale mest. Så hvis dere sier at det skal være gratis, så det veldig enkelt for Horisont å håndtere det. Det mange ute på miljøstasjoner som blir glad av. Men kostnaden det har ved seg vil jo fortsatt tilfalle kommunen. Så da, hvis det sånn, for dette, om det hva vi får betalt for trevirke om 1 år og 3 år og 5 år, det tør ikke vi oss på. Så det en prinsippbeslutning om det skal betales, om det forurenser som skal betale, eller om dere vil dele det på alle. Men det betyr jo at en som sitter, har kanskje en i husholdningen da, med og tar belastningen for en familie som driver og pusser opp og har mye leveranse på trevirke. Så det en prinsippbeslutning og ikke bare en økonomisk beslutning. Men i dag så får vi betalt for trevirke. Den beslutningen har jeg tenkt at dere kommuner skal ta. Og så vi i Horisont, oppdraget vårt jo å drive dette selskapet sånn som dere ønsker. Vi driver og styrker næringsvirksomheten vår. Den har vi hatt en liten dipp på. Det veldig viktig å dele dette her med selvkost og næring. 20% det vi cirka har hatt på næring. Det skal være selvfinansierende. Vi kan ikke drive med aktiviteter på næring og legge kostnaden på innbyggerne. Og vi veldig nøye på det når vi fører regnskap. Så min lønn liksom delt i 80-20. 80% må innbyggerne være med å betale, og 20% skal næringsdelen av firma håndtere. Og det gjør vi på maskiner, for eksempel en hjullaster som bare går på deponi, den 100% finansiert fra næringsdelen. Dette strenge regler på, og vi nøye på å holde oss til de. Vi har et deponi som i ferd med å fylle opp, som vi kaller etappe 3. Som har gjort at det derfor har vært litt mindre mottak de siste par årene, for man har ikke visst helt hvordan man skal håndtere det videre. Nå driver vi og utvikler en ny etappe som en forlengelse. Hvis man tenker Dalmarka, så det bare lenger sør. Det allerede regulert som deponi. Og det betyr at vi nå kan ta inn raskere, fordi at vi fortere kan begynne å bruke nye områder. I 2024 så var økningen på kostnadene, de var på 11% hos oss. Og så vil vi jo nå jobbe sammen med administrasjon og i kommunene, og etter hvert komme til dere med et budsjettforslag for 2025. I og med at vi har så store investeringer foran oss, så holder vi andre investeringer på et minimum. Det sånn, noen ganger så kjenner jeg litt at det gjør litt vondt, men det veldig vanskelig å si ja til en ny hjullaster nå, liksom, når jeg ser hva vi går i møte. Så vi prøver å holde vedlikeholdskostnadene også på et minimum, men det skal tross alt gå rundt. Og innenfor de bilene som ute og henter avfall, der gjør vi noen tiltak, for der har vi hatt noen biler som delvis har vært skyldige at kostnadene har økt, med veldig stort vedlikeholdsbehov på. Da prøver vi å ta de ut og selge de, og så bruker vi de vi har mer. Det kan føre til at noen må jobbe på litt andre tider, eller vi må finne en løsning på hvordan vi skal håndtere det, men det jobber vi med. Dette her et bilde som ikke alltid liksom det på en måte litt hyggelig, men det ikke ment som en trøst. Men dette renovasjonsgebyret 2023, og da ser dere den grønne søyla, det snitt i horisont. Og så jo de som ligger til venstre, og der ligger dere akkurat på snitt i horisont. Så innbyggerne i Østre Toten, de betaler det samme som snitt i horisont. Mens Nordre og Søndre ligger litt under. Og så ser dere de som vi gjerne sammenligner oss med, som rundt Mjøsa. Det har noe med geografi og en del sånne ting. Det forskjell å drive et renovasjonsselskap i en stor by, og drive på bygda. Og med det været og vinteren som vi har hatt, så det krevende å komme rundt. Men hvis du bor i Rinsekker, så betaler du, dette for en familie eller en med en gjennomsnittlig dunk, så betaler du litt over 5 000. Så det status. Og så skjønner dere selvfølgelig at en del av disse investeringskostnadene vil jo også ramme innbyggerne. Så vi jobber veldig mye å holde andre kostnader nede. I den grad vi klarer. Og så var det et spørsmål som jeg fikk, og så kan jo du åpne for et spørsmål hvis dere har tid. Jeg har lest agendaen, så jeg vet det en par andre spennende saker i dag. Det dette med lag og foreninger som leverer enten hageavfall eller annet type avfall. Hva skjer med de, og hvordan prises de? Lag og foreninger, og også kommunen, prises som næring. Altså som du driver næringsvirksomhet, det gjør også bønder. Det jo fordi at vi veldig tydelige på dette 80-20. Lag og foreninger ikke en privat husholdning, det ikke en innbygger. Og det blir prisa som næring. Og så var det et ønske, ja, men kan vi gjøre noe med det? Og der måtte jeg oppgradere meg litt. Jeg har vært her bare et år. Det eller har vært et miljøfond som man kan søke midler som lag og forening hvis du driver et arrangement eller skal rydde et areal og får masse hageavfall og sånn. Og det fondet står det per i dag 50 000 kroner på. Men der har vi mulighet til å avsette litt penger, så høres det ut som smuler, men det kan kanskje hjelpe noen. Så vi skal komme ut med informasjon om det, sånn at dette blir kjent. Dette har nok ligget brakk i 2-3 år, vil jeg tro, i og med at det var ukjent for meg. Så det var de to spørsmålene. Det var trevirke, og så var det med lag og forening som jeg fikk på forhånd.
Tusen takk for informasjon. Vi kan åpne opp for spørsmål hvis det noen ytterligere spørsmål i forhold til det som kom inn på forhånd her. Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet har noen spørsmål.
Ja, ordfører. Først så vil jeg takke for informasjon da. Det var nyttig. Jeg synes jeg blir glad når jeg ser at Horisonts ledelse tar signaler fra politikere om blant annet ombruksstasjon, som politisk har vært en viktig sak i mange år, og andre innspill. Det bra. Det et Horisont som jeg kan like. I kommunen vår så ser vi at kommunikasjon fra Horisont ikke kommer helt fram til kommunestyret. Det hadde vi et eksempel på i budsjettprosessen. Det stopper seg litt i renovasjonsfaglig forum, men jeg hører også at du har løsninger der og skal se på ting der, så det blir bra. Takk for svaret på de spørsmålene jeg sendte. Det håp om at vi kan gjøre ting bedre og rimeligere. Men jeg har to spørsmål til, og det i Ringsaker så betaler de vel et større gebyr, for der kan de også levere noe restavfall gratis. Det derfor de høyere, eller vet du kanskje ikke hvorfor? Og det andre frivillige organisasjoner, lag og foreninger og sånt nå, og gebyret til dem. Vet du om det det bare vi i Østre Toten som har litt tanker om å gjøre noe spesielle gebyrer til dem, eller det noe andre eierkommuner å tenke på? Takk.
Hvis det flere som har spørsmål, så kan vi sikkert samle opp litt. Hvis jeg vet at det noen nå, så kan du svare på de spørsmålene, og så får du melde deg mens du svarer.
Ja, ordfører, kommunestyret. Ringsaker kommune har, så vidt meg bekjent, ikke gratis restavfall. De har en litt annen prisstruktur, men de har gratis trevirke. Det har de. Det med lag og foreninger jeg faktisk litt usikker på hvordan det håndteres rundt forbi i Norge, så det kan jeg finne ut av og gi dere en tilbakemelding på et senere tidspunkt. Men i hvert fall så det ingen som har mulighet til å legge det på selvkost, så det må håndteres på et eller annet vis.
Tusen takk for det. Da ser jeg ingen andre som har noen spørsmål, så da har det vært ganske klart og bra informasjon til oss i kommunestyret, og så må vi holde dialogen og være konstruktive I den dialogen, så får vi en bra tjeneste og mye for penger på dette området der. Det viktig for oss alle. Så hjertelig tusen takk til deg.
Takk for meg.
Da vi over på neste orienteringssak, som en orientering fra Miljørettet Helsevern IKS. Og der det Randi Haugen, som daglig leder der, som lyst til å si noe. Og så det kommuneoverlegen Tom Henning Thune. Så velkommen til deg, og vi gleder oss til å høre fra Miljørettet Helsevern.
Ordfører, kommunestyret, takk for tiden deres. Vi skal si litt om miljøret og helsevern, som det pleier å bli sagt litt om når det sammensetning av nytt kommunestyre. Først så skal jeg si litt om kommunalegefunksjonen, som henger veldig tett sammen med miljøret og helsevern. I Østre Toten så vi nå to kommuneoverleger I 50% stilling hver. Det meg, og så det Rebecca Setsås. Begge I tillegg fastleger. Setsås I utdannelsespermisjon nå frem til mars neste år. Så fra mars neste år så vi til å påstå ganske godt bemannet på kommuneoverlegesiden her I Østre Toten I forhold til mange andre kommuner med 100% stilling til sammen. Vi har et godt interkommunalt samarbeid med kommuneoverlegene I Gjøvik, Vestre Toten, Søndre og Nordre Land, Gran og Lunner, og vi har ukentlige møter på Teams, som jeg har forstått kom I gang under pandemien, som et veldig nyttig forum hvor vi utveksler erfaringer. Og så det Miljøret til helsevern, som et interkommunalt selskap, som du kjente si en del mer om etterpå, og vi også har faste møter hver 14. dag. Veldig mye av det en samfunnsmedisiner jobber med forankret I folkehelseloven, hvor samfunnsutvikling skal fremme folkehelse, det skal utjevne sosiale helseforskjeller, fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge psykisk og somatisk sykdom eller uhelse. Det vil si at mye av en samfunnsmedisiners arbeid må skje på andre arenaer enn I helsevesenet. Dette litt smått, og etter meningen at vi skal nødvendigvis se alle detaljer her. Dette folkehelsebarometret for Østre Toten for 2023. Det sier liksom litt om status på folkehelsa I kommunen da. Hvis vi ser på den, skal jeg se om jeg klarer å finne en peker her. Det greit, ja. Den røde linjen landsgjennomsnittet. Det som til venstre for den røde linjen viser det som ligger dårligere enn landsgjennomsnittet, og det til høyre viser det som ligger, hvor vi ligger bedre enn landsgjennomsnittet. Det øverste punktet der står det andel barn 0-17 år, der ligger vi lavere enn landsgjennomsnittet. Og det neste andel over 80 år, hvor vi ligger signifikant høyere enn landsgjennomsnittet. Og aldersframskrivning frem til 20, eller befolkningsframskrivning frem til 2040 viser at vi ligger signifikant høyere enn landsgjennomsnittet. Det her betyr jo det at vi har at vi får en eldre befolkning og færre yngre og færre hender til å håndtere de utfordringer eldre har som så mange andre kommuner. De røde prikka der til venstre, det viser andre forhold hvor vi signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet. Det gjelder utdannelse. Færre med videregående eller høyere utdannelse. Flere som faller ut av videregående. Flere som leier bolig. Flere kvinner som røyker. Og flere med psykiske symptomer enn landsgjennomsnittet. Så her har vi noe å jobbe med. Og så må vi også ta med det som positivt. På høyre siden, de grønne prikkene, som da viser at vi statistisk signifikant bedre enn landsgjennomsnittet. Og der har vi at vi ligger bedre i forhold til inntekt hos yngre. Og så sier vi oss egentlig ganske selv at vi bor mindre trangt enn landsgjennomsnittet. Og det samme med luftkvalitet og trygghet i nærmiljø. Signifikant bedre enn gjennomsnittet. Og den grønne helt til høyre der, så langt vi kommer, det kvalitet på drikkevannskilde. Der ligger vi betraktelig bedre enn landsgjennomsnittet. Og den grønne helt nederst, det så vidt over landsgjennomsnittet, det antibiotikaresepter, altså mindre antibiotika enn landsgjennomsnittet. Og det her har det vært jobbet hardt med egentlig hele Norge. Som kommuneoverlege eller samfunnsmedisiner så bør en jobbe sektorovergripende. Det vil si at helse bør inn i alle kommunale planer. Akkurat nå jobber vi med revidering av plan for legetjenesten, nettopp for å ruste oss for fremtiden med flere eldre og færre hender til å håndtere de eldre. Miljørettet helsevern et interkommunalt selskap som gjør kommuneoverlegens hverdag betraktelig mer levelig. Det et hav av lover og regelverk å forholde seg til, som ansatt i en bistilling på ingen måte har mulighet til å ha oversikt over. Der har vi fagmiljø med miljørettet helsevern, og som også har sine kontakter og kan diskutere med andre tilsvarende organisasjoner rundt i Norge. Smittevern en viktig og betydelig arbeidsoppgave. Alle leger som får kunnskap om smittsomme sykdommer, sånn som det definert i smittevernloven, må sende MSIS-melding, som en smittemelding til Folkehelseinstituttet FHI, men også kopi til kommuneoverlege, sånn at kommuneoverlege har oversikt over smittesituasjonen i kommunen. Og vi har også månedlig møte med FHI, Folkehelseinstituttet. En annen oppgave som ikke like hyggelig, det tvunget psykisk helsevern, heldigvis ytterst sjeldent, hvor vi da kan begjære tvunget legeundersøkelse av pasienter vi mistenker alvorlig psykisk sykdom, men som motsetter seg frivillig undersøkelse. Kommuneoverlegen har hastekompetanse på kommunens vegne i en del saker, blant annet innen miljørettet helsevern, hvor vi for eksempel kan stenge en virksomhet som utgjør en helsemessig fare. Sammen med smittevern, det så vi mye av under pandemien, og i helsemessig beredskap. Og det vil jo da være på vegne av kommunestyret, inntil kommunestyret kan samles og fatte et formelt vedtak. Og så, når vi nå har to kommuneoverleger her i kommunen, så må kommunestyret etter hvert oppnevne en av oss til smittevernansvarlig lege, for det står i smittevernloven at det skal være en navngitt lege. Det noe vi kan komme tilbake til når vi to i drift igjen fra neste år. Rammebetingelsene, det masse lover og regelverk å forholde seg til, uten at vi skal gå inn i detaljer på det. Så tenker jeg at du kan få lov å ta over det og si litt om det interkommunale selskapet.
Ordfører, kommunestyret, takk for invitasjonen. Veldig fint at vi kunne komme og si litt om oss selv. Skal vi se, bare starte her. Da har vi jo en litt sånn delt presentasjon, Tom Henning og jeg, men det går jo over i hverandre, disse arbeidsoppgaver og fokusområder som vi jobber med. Og miljørett og helsevern nå er jo et interkommunalt selskap for 7 kommuner, Gjøvik-regionen, pluss Lunner og Gran fra Hadeland, til sammen 95 000 innbyggere. Og vi driftes jo etter lov om interkommunale selskaper, som hadde noen endringer nå fra 2024 som vi har tatt med inn og under revidering i forhold til selskapsavtale og sånt. Det går mest på at ting skal være mer offentlig og det administrative rundt drifta. Det jo et spleiselag mellom eierkommunen og det her. Vi tjener veldig lite penger selv. Det dreier seg om litt prøveuttak for Niva, som vi tjener sånn ca. 30 000 på året. Ellers så det overføring fra eierkommunen som vi baserer drifta vår på. Østre Toten kommune eier 15,8% av selskapet og betalte i 2024 inn, eller blir til sammen 900 000 cirka. Vi har også et disposisjonsfond som vi bruker noe av hvert år. Det blir jo vedtatt i forhold til budsjettsammenheng hvor mye som settes av fra disposisjonsfondet til bruk. Organisasjonen jo da driftet som et IKS med et representantskap som har to møter i året. Vi har en representant fra hver eierkommune og et styre som har fire møter i året. Og som Tom Henning nevnte så har vi et fagråd som består av kommuneoverleger og de ansatte ved Miljørett Helsevern IKS. Vi møtes på Teams hver 14. dag og noen fysiske møter i året. Miljørett Helsevern IKS har fem ansatte, fem hele årsverk. Med rådgiverstillinger med litt ulik faglig bakgrunn, sykepleier med videreutdanning i folkehelse, ingeniørbakgrunn, litt mer sånn samfunnsfag, beredskapsfag, bachelor i det. Så vi prøver å opprettholde den tverrfagligheten da, som fagfeltet vårt er. For miljørett og helsevern var det. Det jo en lovpålagt oppgave og omfatter faktorer i miljøet som en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helse. Biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, det vil jo egentlig si alt. Men vi pleier å si det sånn at vi skal ivareta befolkningen når de ikke hjemme og ikke på jobb, for da det arbeidsmiljøloven. Men når de ute i det offentlige rom, for eksempel på skolen, i barnehagen, ute og bader i badeanlegget, ute og bader i Bjøsa, eller ja, tar solarium med tatuering eller hva de menn måtte finne på. Og nå har de jo selvsagt ansvar for selv også da, oppi dette her. Men det jo da tilsyn, rådgivning og veiledning og saksbehandling for å vareta det regelverket her da, sammen med kommunens øvrige administrasjon og andre tilsynsmyndigheter. Vi har jo noen mattilsyn for eksempel, har vi jo noen tilgrensende oppgaver sammen med. Det jo en portefølje av forskrifter som hjemlet i folkehelseloven. Noen mer eller mindre i bruk og mer eller mindre aktuelle, men vi har jo den forskriften om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger som ivaretar barnas arbeidsmiljø i skoler, barnehager og SFO, så den jo en viktig forskrift som vi prioriterer å følge opp. Og så har vi jo det med badanlegg og bassengbad og salongvirksomheter. Smittevernloven sa jo en tomvending nå om, strålevernloven, lov om vern om tobakksskader, den jo ikke så aktuell som den en gang var. Og vi ja, følger jo forvaltningslov og offentlighetslov for å ivareta det her. Så vi har jo noen hovedoppgaver, og det vil jo si at det forskriftsverket regulerer jo at noen virksomheter godkjenningspliktige, andre meldepliktige, og andre har jo et regelverk som de må forholde seg til, og trenger kanskje litt rådgivning og hjelp til å håndheve det. Uttalte planer prøver vi å gi, og vi tar også som sagt prøver av de mest brukte badeplassene i regionen. Vi har også en sånn interkommunal helseoversiktsgruppe, som vi kaller det, som en representant fra hver kommune, enten folkehelsekoordinator eller person med en funksjon der, litt ulik fagbakgrunn, og samarbeid som Innlandet fylkeskommune NTNU deltar i. Og vi arrangerer faglige seminarer sammen, og så det en rådgiver hos Miljørett Helsevern som samler inn det lovpålagte statistikkgrunnlaget som danner grunnlaget for folkehelseoversikten i kommunen og videre planer der. Hvordan vi prioriterer oppgaven. Vi gjør jo risikovurderinger og lager en tilsynsplan, og vi tar jo også med hendelser og henvendelser vi får, eventuelle klager, og forholder så selvsagt til nasjonale føringer, sånn som vi gjorde under pandemien, når det kom en forskrift om tilsyn med covid-19, så fikk vi noen ekstra oppgaver i forhold til det. Og kommunen og kommuneoverlegen kan jo selvsagt påvirke oppgaveporteføljen. Barnehager og skoler nevnte jeg. Viktig fokusområde for oss etter den nye forskriften. Og da er det jo at vi ønsker å få beskjed hvis det er nye endringer eksisterende. Sånn at vi kan fange opp det og få på plass den godkjenningen som skal liksom være en sånn kriterie, på en måte et godkjenningsbevis på at de overholder forskriften. Og vi prøver jo også å sende ut informasjon om aktuelle tema som skoler og barnehager bør ivareta. Det kan jo for eksempel være sånn som nå, når det har vært så varmt ute, så har vi sendt ut råd om solingsråd, solskjerming. Der og i den nye forskriften så har det jo kommet litt tydeligere krav i forhold til det å beskytte unger mot UV-stråling. Og på vinteren så kan det være råd i forhold til kulde og opphold ute. Og kommuneoverlegen har samarbeid om råd i forhold til smittsomme sykdommer, eller smitte i barnehager, da, og hjelper barnehager med å gi råd til foreldre i forhold til det. Boforhold har vi hatt fokus på. Her i Østre Toten så har det jo vært et desentralisert asylmottak. Her det er vel fortsatt enn så lenge, skal legges ned nå fra august. Der har vi jo vært med inne og sett på boliger. Og vi ser jo ofte at de boligene her kanskje også blir leid ut til andre når asylmottaket blir lagt ned. Og at det ofte leies ut til sårbare grupper som kanskje trenger litt sånn veiledning eller i forhold til det å klare å håndtere den boligen de får utdelt. Men det er jo forhold som leietaker i liten grad kan påvirke selv, vi kan si noe om ikke. Så det er jo hvordan bygningen er, om det er dårlig ventilasjonsforhold, eventuelt sopp og mugg som kommer av bygningskvaliteten. Vi kan ikke si noe om at folk ikke lufter og tørker klær inne og gjør ting selv som gjør at boligen blir dårlig. Når det gjelder helse i planlegging, så ønsker vi også tidlig involvering i planer for å gi uttalelse til reguleringsplaner og byggesak der det er aktuelt i forhold til å ivareta det helsehensynet da, som Anton Henning nevnte. Og det ser vi at hvis vi kommer tidlig inn og kan si noe om det med støy, sikkerhet og andre ting, så kan det forebygge klagesaker i etterkant. Nå er det jo annet regelverk. Plan- og bygningsloven er jo egentlig den største helseloven og retningslinjer i forhold til det som kommer sterkt inn her, men at vi som fagmyndighet også kan også være med å vekte de hensynene. Badevann, det er jo aktuelt nå. Som jeg nevnte, så tar vi prøver av de mest brukte badeplassene i regionen her, og her i Østre Toten så er det jo fem steder langs Mjøsa som vi jevnlig tar uttak og prøver på, og da legger vi fortløpende ut resultatet på vår egen hjemmeside. Og det er jo beroligende, for det er jo stort sett god kvalitet, med mindre det er flom eller ekstremvær eller noe som påvirker det. Så, men vi ser jo at det har vært mer fokus på det med vannkvalitet, og det er jo litt av det som er grunnen med blågrønne alger og oppblomstring av det som har kommet litt innimellom de siste årene. Så der har vi jo en rolle hvis det skulle skje, at vi har en nær dialog med NIVA og eventuelt i forhold til råd og veiledning der, både til befolkning og kommuneadministrasjon. Jeg nevnte den folkehelseoversiktsgruppa og samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Og arrangement av faglige seminarer, det har vi hatt en årlig seanse på siden 2016 med ulike temaer. Det er en fagdag som må vil fremme folkehelse. I år så er det fokus på hva som skaper attraktive og aktive lokalsamfunn. Med titel «Dette jeg er hjemme, her vil jeg bo», det er gratis. Som sagt, på Gjøvik i 19. september vil snart åpnes for påmelding der, så da oppfordrer jeg politikere og andre til å melde seg på for å få en faglig input på det. Gjennomførte prosjekter, litt forskjellig. Tilsyn med skadedyrbekjempere, sikkerhet på uteområder, barnehager og skoler, tilsyn med treningssentre og da smittevern under pandemien i barnehager og skoler. Og så er det også jevnlige nasjonale kampanjer som går på det med solarievirksomheter, siste nå i mars 2022. Noen avisoppslag blir det innimellom. Det er jo media, vi sender jo over pressemeldinger og sånn med jevne mellomrom, og så er det jo litt sånn hva de synes er interessant å ta tak i, men vi har i hvert fall hatt noen mediasaker opp gjennom året som også belyser fagfelt og interessen for det. Når det gjelder miljørettet helsevern i Østre Toten, så er alle skoler og barnehager her godkjent etter den forskriften om miljø og helse i barnehager og skoler. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med eiendom og skole, barnehage her i alle år, så jeg ser egentlig slutten på 90-tallet når den første forskriften kom. Og vi har jo hatt en del tilsyn med det desentraliserte asylmottaket og samarbeid der. Klagesaker får vi innimellom på ulike ting, enten at det lukter en stand eller at det støy eller noe sånt, og da opplever vi jo godt samarbeid med plan- og forurensningsmyndighet og landbruk her for også samarbeid om å løse eller finne ut hvem som har hjemmel for å eventuelt si noe om noe. Suksessfaktorer er jo at vi har et bra fagmiljø med variert fagbakgrunn og dyktige kommuneoverleger. Samarbeid på ulike områder i kommunen og et systematisk arbeid for å vareta det regelverket her. Tett oppfølging av virksomheter, da, særlig skoler og barnehager, og at vi viderefører arbeidet basert på erfaringer og har en endringsvilje i forhold til å justere kursen hvis vi ser at vi bør gjøre noe annet. Så det var vel egentlig jeg hadde tenkt å si. Takk for oppmerksomheten og tida deres. Jeg vet ikke om det åpnes for noen spørsmål eller hvordan vi pleier å gjøre det.
Det pleier vi å gjøre, og tusen takk for tida deres så langt. Er det spørsmål til kommuneoverlegen og til miljøret helsevern fra forsamlingen? Hans Eierstad, vær så god.
Ordfører i kommunestyret, takk for en god presentasjon og gjennomgang. Jeg har bare et spørsmål til kommuneoverlegen. Jeg er litt sånn usikker på om det ligger innenfor dette området, men jeg synes det er greit å stille spørsmålene. For noen år siden så la statsforvalteren fram en oversikt over medisinbruken i Oppland. Og den lå på topp i Norge. Altså kommunene i snitt lå altså på topp. Kan du si noe om rutiner for dette hvis dette ligger på kommunelegens bord? Hva gjør ni i Østre Toten for å sikre at folk som da måtte forflytte seg fra kanskje spesialisthelsetjenesten over i kommunehelsetjenesten eller bor hjemme, blir riktig medisinert? Veldig mange er opptatt av det, så hvis vi kunne få et kort svar på det, så sier jeg takk for det.
Takk. Ordfører, kommunestyret, takk for spørsmålet. Jeg tror det finnes et veldig godt svar på det. Nå er det jo sånn at hver fastlege, som det her vil gjelde, jobber jo på en måte for egen risiko og regning, både faglig sett og på andre måter. Det finnes nasjonale kampanjer for å redusere medikamentbruk, ha riktig medikamentbruk, som er initiert av Helsedirektoratet eller av universiteter, universitetssykehus, sånne ting. KUP, for eksempel. Jeg viste i stad den her med den røde linja i midten, hvor vi lå litt bedre enn landsgjennomsnittet i forhold til antibiotika. Altså vi bruker litt mindre antibiotika. Og der var det en kampanje for en del år tilbake, hvor hver enkelt lege kunne få besøk av en farmasøyt fra St. Olav. Og hvor du så på din egen forskrivningspraksis før og etter, på en måte, intervensjon. Da. Det er vel det beste svaret jeg kan gi. Tror jeg det er på en måte opp til hver enkelt fastlege det her. Vi har ingen, som kommuneoverlege har du ingen instruksjonsmyndighet overfor fastlegene. Men det finnes altså kampanjer for å, hva skal jeg si, en bedre egen praksis. Det som er litt utfordring der er at de som kanskje har størst behov for det av leger, er de som sjelden er med på sånne ting.
Flere spørsmål mens vi har dem her. Jeg er jo, altså sånn politikk og samfunnsmedisin henger jo litt sammen, og jeg tenker at det store utfordringen som vi har i denne delen av landet er jo knyttet til alderssammensetningen i befolkningen, den utviklingen vi ser der, som blir nevnt som demografiutfordringer, selvsagt, og så er det jo den økende andelen av ungt utenforskap som de to store utfordringer som egentlig kommune-Norge står overfor, og kanskje spesielt kommuner i denne delen av landet. Og så det jo sånn at den kunnskapen som samfunnsmedisin representerer jo på en måte sentral her da. Og vi ønsker jo å være både kreative og faglig godt fundert når vi skal gjøre beslutninger på disse områdene der. Vi flinke nok til å bruke den kompetansen som de kommunelegene har på samfunnsmedisin når vi skal både utforme politikk og laga planer i denne kommunen. Kan du si litt om det?
Ja, det korte svaret på det vel nei. Nå jeg ganske fersk i faget, men når jeg prater med eldre kollegaer så de ganske tydelige på det, at kommuneoverlegen blir på en måte hentet fram fra skapet når det er behov for det. Men nå kommer det en ny veileder på nyåret, det fra helsedirektoratet, nettopp for å tydeliggjøre kommuneoverlegens funksjon, og som jeg sa i stad, at kommuneoverlegens arbeidsoppgave bør være sektorovergripende, altså inn i alle kommunale planer. Men så må jeg også si at her i kommunen så det i gang noen prosjekter via helsestasjonen, samarbeid med BUP, PP-tjenesten, nettopp for å klare å fange de yngste, altså før ting får lov å utvikle seg til å bli et alvorlig problem. Da.
Tusen takk. Det viktig kompetanse for oss som er opptatt av utviklingen i kommunen. Så hjertelig takk for deltagelsen og informasjonen. Vi har en orientering til som jeg tenker vi kan ta før vi tar en liten pause. Da skal vi ha en orientering om regionalt evakuering og pårørende senter, det vel EPS står for. Jeg synes jeg husker deg fra Regnvær i fjor, som har et eget navn, som gjorde at Lenehelva ble utrolig stor, og vi måtte evakuere folk som bodde langs Lenehelva til et EPS som vi da hadde på, da var det på Strandhotellet på Gjøvik, ettersom jeg kan huske. Så det blir spennende å høre på en orientering om hvordan vi skal organisere EPS fremover. Vær så god til Kjartan Tosterud, som rådgiver hos oss.
Ja, ordfører kommunestyret. Takk for at vi har kommet. Nå har de jo snakket mye om vanskelige ting. Jeg redd for at det jeg skal snakke med ikke helt enkelt det heller, holdt på å si, men forhåpentligvis den gode nyheten at vi ikke får bruk for det så veldig ofte. Så, men det gjelder å ha planer i orden, og det det jeg skal prøve å si litt om nå. Så håper de holder ut et lite kvarter, 20 minutter. Det er varmt inn her, så vi får prøve. Håper at vi ikke trenger å evakuere. Kjartan Tosterud heter jeg. Jeg ser jo at jeg kjenner veldig mange her, men det er vel vanlig høflighet å si et par ord om meg selv. Jeg jobber jo i Østre Toten kommune, har hatt mange forskjellige roller, men jobber akkurat nå i plan og næring med boligutvikling, men så har jeg også en funksjon som jeg har hatt helt de siste 10 årene, tror jeg, at jeg utpekt som leder for det som kalles evakuerte og pårørende senter i en krisesituasjon. Der situasjonen sånn at vi har hatt et felles planverk i Gjøvik-regionen helt siden 2014-2015, hvor en på bakgrunnen av en del øvelser så at det ville være særdeles nyttig å ha et felles planverk i Gjøvik-regionen, og ikke minst et felles planverk med politiet, som en meget viktig samarbeidspart i en krisesituasjon. Så fikk vi med oss noe som kalles RVTS, og i kommunen så det en del sånn, og i forvaltning så det en del sånn kodespråk, og det står for ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging. De har god kompetanse på kriser, så de var veldig sentrale og hadde god kompetanse da vi skulle lage dette planverket. Det jeg kan si at etter at vi lagde det planverket, så har det blitt ganske stor nasjonal oppmerksomhet rundt vårt planverk. Og det har blitt en mal for veldig mange kommuner rundt om i Norge. Og i innlandet tror jeg nå de aller fleste kommuner har brukt denne malen og har ganske tilsvarende planverk. Det tror jeg ikke minst politiet veldig glad for. Du kan tenke deg at det ganske utfordrende i en krisesituasjon. Man skal forholde seg til, man husker ikke i hodet, hvor mange kommuner det i innlandet, men det ganske mange. Det i hvert fall over 40, kanskje. Ja. 46? Ja. Da var jeg ikke så langt unna. Ja. Ja. Dette forsiden på planverket. Et sånt planverk. Jeg sa jo at det ble laget I 2014. Da det jo på sin plass at man må evaluere innimellom. Det skjer ting. Jeg tror siste evalueringen ble gjort I 2019. Og nå har vi hatt en større evaluering, alle vi fem kommuner I Gjøvik-regionen, sammen med politiet. Gjennom høsten 2023 og ut, litt ut på januar. Dette planverket det jo tenkt å ivareta personer som må evakueres I forbindelse med en krisesituasjon. Og de pårørende. Eksempler på det jo for eksempel Gjerdrumskredet, som de sikkert husker, og Utøya-katastrofen. Da var det Sundvolden som var EPS-senter. Det jo liksom sånn, de liksom veldig store eksempler, men det jo, finnes det jo lokale eksempler. For eksempel så husker vi Metallco-ulykka på Eina, og flyulykka på Reinsvoll for eksempel. Da ble det etablert EPS-senter, og vi hadde jo Hans. Da var det også I hvert fall evakuert senter på Gjøvik. Så store og små kriser, da har vi bruk for sånne steder. Og sannsynlige scenarier på Toten kan jo for eksempel være et flykrasj på Totenåsen. Vi jo innflyvningsområdet til Gardermoen. Håper at dette skjer. Det kan være industriulykker, det kan være bussulykker. Det kan være en stor skolebrand som utvikler seg veldig fort. Ja, det mange scenarier som gjør at dette nødvendig. En EPS-plan det jo en del av kommunens og politiets kriseplanverk. Og I Toten kommune så har vi en overordnet beredskapsplan, og EPS-plan en del av den overordnet beredskapsplanen. Og så det jo også sånn at andre organisasjoner som vi kanskje må samarbeide med I en krisesituasjon, for eksempel KIMS, vil jeg anta at har sin egen beredskapsplan. Skal utfordre med både Kjelstad, Landheim har det, og Lena Valle, videregående. Nammo en stor arbeidsplass I området her. Ja. Så det også eksempler på organisasjoner som vi må samarbeide med, og som har sine egne beredskapsplaner. Jeg har kanskje sagt litt om det allerede, hvorfor en fellesplan. Det sikrer I hvert fall bedre, tror jeg, et godt samvirke mellom nødetatene og kommuner og andre organisasjoner. Ting skjer jo I en krisesituasjon, så skjer jo ting veldig fort. Og da det godt å ha et planverk med tiltakskort, konkrete instrukser å forholde seg til. Varslingslister, at vi avtar på forhånd hvem det som skal bidra. Det er viktig. Så det også sånn at vi ser at det en del av de store katastrofene I hvert fall, eller krisene, så varer krise over tid. For eksempel Gjerdrum-rase, det varte over lang tid. Så hvis da en kommune skal på en måte holde på I 14 dager, så kan man tenke deg at det er ganske krevende. Så det at vi flere kommuner nå som har samme planverket, og vi samarbeider om personell, det tror jeg en stor styrke. Ja, kort om innhold I planen. Det en hoveddel her om opprettelse, drift og avvikling. Altså, ja, forløpet for et EPS-senter. Det en del vedlegg, dokumenter, det kan være registreringsskjema, det kan være for eksempel at vi har den overordnede beredskapsplanen som vi kanskje må forholde oss til. Det bemanningsplaner, det kontaktinformasjon for eksempel. Også det en informasjonsplan. Vi vet at I sånne krisesituasjoner, vil jo tro at de som sitter I kriseledelsen har erfart det, at det med informasjon særdeles viktig. Det et skrik etter informasjon, og da det viktig å ha en plan for hvordan dette skal gjøres, og at det blir riktig informasjon som kommer ut. Det et stort informasjonsbehov, og mange som ute etter informasjon. Ja. Og så det en beskrivelse av de ulike funksjonene. Det noen lederfunksjoner, og ja. Det mange funksjoner inni et sånt EPS-senter. Dette et organisasjonskart som viser en oversikt over de ulike ansvarsområdene. Og det kan jo se ganske så rotet ut, men det sier jo litt om at her det mange ting som skal ivaretas. Det alt fra mottak og registrering til vakthold og sikring, og det det skal drives med loggføring, og vi skal drive med forpleining kanskje rett, og noen skal kanskje overnatte, og noen skal lede dette her. Så dette da organisasjonskartet, og viser litt hvordan dette står i forhold til øvrige krisefunksjoner. Ja. Jeg tror ikke det går gjennom alle disse oppgaver, men dette, ja, dette sier jo litt om at det mange ting som skal skje på et sånt evakuert og pårørende senter. Har vi gjort så mye endringer da? Det nok gjort noen endringer som gjør at innholdet lettere å forstå, men i hovedtrekk så det nok mye den samme planen som nå ligger til grunn. Tidligere så har vi hatt en plan for det vi kaller et evakuert og pårørende senter. Nå har vi sett at med små hendelser så kan det hende sånn som på Reinsvoll, da fordi ulykka var på Reinsvoll, eller da Metallco-ulykka var, så ble det etablert et evakuert eller pårørende senter lokalt i Vestre Toten. Så her har vi på en måte skilt på, med store kriser så kaller vi det EPS-senter, da det Strandhotellet på Gjøvik som stedet som Gjøvik-regionen utpekt til å være vårt evakuerte og pårørende senter. Mens når det et rent evakuert senter, så kan det være mindre hendelser, og så har vi det vi kaller kommunalt evakuert og pårørende senter, hvor det en kortvarig hendelse, hvor kommunens ressurser tilstrekkelig, hvor det kanskje ikke behov for forpleining, eller hvor man ser at her vil det ikke være behov for overnatting. Ja. I Østre Toten så det Totenhallen, og Skreia ungdomsskole som er på en måte utpekt til våre, ja, hvis vi skal bruke forkortelsen, KEPS-senter, da, kommunalt evakuerte pårørende senter. Ellers det i den nye reviderte planen så det større fokus på dette her med felles ressurser i Gjøvik-regionen. Altså at vi både skal øve sammen, kurse oss sammen, og så det gjort en del forbedringer i forhold til en del sjekklister og analyseverktøy som vi kan bruke i situasjonen. Her det noen eksempler på det. Enkle skjemaer som enkle å bruke, og som gjør at den liksom naturlig blir ført gjennom de naturlige spørsmålene. Viktig å presisere at vi som driver med dette jo ikke i det hele tatt de oppgaver vi driver med til vanlig. Så vi jo på en måte ikke veldig drillet, og derfor så det veldig viktig å ha gode verktøy å støtte seg på. For eksempel i forhold til vurderingen om en skal opprette et lokalt EPS-senter eller et regionalt EPS-senter. Ja. Dette planen som ligger i planverket på hvordan dette her skal se ut med rom og funksjoner inntil hverandre. Dette skjønner jeg at vi ikke helt ser, men det som ved siden av, det Skreia ungdomsskole. Det en situasjonsplan der, hvor den har pekt på hvilke rom det vi skal bruke i en sånn situasjon lokalt. Så har vi også i hver kommune en beredskapskasse, der har det mye politi, hvor det en del utstyr som vi kan bruke i en krisesituasjon. Det alt fra vester til registreringsskjemaer og kontomateriell, og det viktig å ha det, for det ikke sikkert i en krisesituasjon at vi har tilgang på strøm eller elektronisk verktøy. Vi jo vant til at vi har alt på mobil, at alt har vi på PC-en, men i en sånn situasjon så plutselig nettet helt borte. Ja, til slutt. Suksesskriterier for et bra EPS. I dette EPS-senteret så faktisk sånn at kommunen har et sidestilt ansvar, lederansvar med politiet. Så I en tenkt situasjon, heldigvis har ikke vi fått gjort dette I noen ordentlig Skype-situasjon enda, men I øvelsesøyme så jobber jeg rygg mot rygg med politiet. Det er viktig at det en tydelig ansvarsfordeling, at vi har tydelige oppgaver. Og så ikke minst så tror jeg det med øvelser og årlige møter og gjennomgang av planen, det tror jeg kjempeviktig. Vi har jo sett det nå, at det med å kjenne hverandre litt bedre, det tror jeg viktig. Så I den nye planen så har vi da litt større fokus på at vi skal prøve å møtes jevnlig, I hvert fall vi som ledere for disse EPS-senteret I Gjøvik-regionen, for å øve litt sammen. Ha skrivebordsøvelser, rett og slett. Og så vi så heldige I Gjøvik-regionen at vi har pekt på Tonhotellet, og der jo hotellledelsen helt klar over disse planene, som kjennskap til hvordan vi tenker at vi skal bruke hotell I en gitt situasjon. Ja. Jeg tror at det var det.
Tusen takk. Det spørsmål til Kjartan om EPS og den planen? Jeg ser ikke at det så da får du hjertelig takk Kjartan for orienteringen. Og så tenker jeg at det kan være på sin plass når vi sitter her 1,5 time omtrent, at det kan ta 10 minutter pause før vi går videre I programmet. Det tror jeg kan være fint å strekke litt på bena og få litt frisk luft. Da vi innholdt det fra kommunestyresalen etter en liten benstrekk. Vi går videre I saken for dagen, og så da det først referatsaker. Der det to saker som det referert fra. Og så spørsmålet om vi kan ta det I saken til orientering. Noen som ønsker ordet til saken? Da ser jeg ikke at det Kan vi ta saken til orientering, så kan det holde deg I ro, og vi sitter så avgjør det samme ting når det stemmes. Da takk vi det refererte saken til orientering. Så neste sak, saken om kommunestruktur, Toten og Gjøvik kommuner. Dette en sak som dukket opp I vinter etter en interpellasjon her I Østre Toten kommunestyre I februar. Og så har saken gått videre sånn som beskriver I saksframlegget da. Vi har hatt møte med politisk ledelse og administrativ ledelse på Undersløs. Vi har hatt et felles formannskapsmøte I den 17. April på Rødfoss, der alle formannskapene I Toten kommune og Gjøvik kommune var med. Og det derfor vi har denne saken I dag, og alle formannskapene var enstemmige I å presentere denne saken her for kommunestyret der vi skal vurdere om vi skal ha en videre utredning I saken om kommunesammenslåing. Dette jo en spennende sak som har med utviklingen for våre innbyggere å gjøre. Så jeg ser frem til debatten I denne saken. Vi har et forslag til vedtak som jeg kan referere, og det at kommunestyret I de tre kommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten ber kommunedirektøren I sine respektive kommuner om å starte en felles prosess og utredning for å kartlegge hvilke positive og negative konsekvenser en kommunesammenslåing vil ha. Det forslaget fra dette felles formannskapet som har gått av alle de tre kommunene. Så sånn saken, og da kan jeg gi ordet fritt I saken. Hans Olav Settene, Senterpartiet, og Guri Bråten. Jo, Hans Olav Settene, Senterpartiet. Så Guri Bråten og Jørn Grøtberg har meldt seg. Venke.
Ordfører I kommunestyret. Ja, hadde jeg ikke kommet med dette I februar, så kunne vi jo kanskje gått litt fortere ut I sola I dag. Men det gjorde jeg nå. Og så skal vi I dag ta stilling til om vi skal velge å utrede eller ikke. Og da ber jeg alle merke seg at det om vi skal utrede eller ikke. Det ikke å slå sammen, det vi skal se på om dette kan være noe for oss. Vi skal ikke bestemme noe om vi skal slå oss opp et sted. Og de siste dagene så synes jeg at det har kommet til mye da, som faktisk har styrke i det. Det gjelder både i forhold til skjønnsmidler som kom fram i går, også i forhold til det med interkommunal samarbeid. Da. Og der kommer jeg litt tilbake til. Bakgrunnen for spørsmålet i februar, det har jeg sagt noen tidligere, det var som følge av en debatt i kommunestyret vi hadde i høst, og da så jeg noen utfordringer i forhold til næringsutvikling, og det sett opp imot andre kommuner. Det kan ikke stikkes under stol, mener jeg da, at de andre har et fortrinn på oss her, mens vi har fortrinn på andre områder, og så ser jeg det veldig tydelig at vi kan utfylle en grådig bra på mange områder. Og det tror jeg, for jeg heller ikke noe selvsagt sikker på at jeg dette ned på og ville at vi skulle slå oss sammen. Men det jeg vil vete mer, og det synes jeg både vi og innbyggere fortjener. Etter at det sto litt om dette i avisa, så har jeg fått mange negative røster. Det har jeg selvsagt fått. Også, men det som overrasker meg mest, det at det utrolig mange, og da mener jeg, utrolig mange som har kommet og sagt at dette er fremtiden, og at tiden forandrer seg. Med teknologiske løsninger, muligheten for å samhandle mye større uten at noen trenger å møtes fysisk. Da. Og der, ja, første dagen så var det en på, møtte en på Totentre. Endelig, da dette var på tide. Også har jeg også vært i møtt at dette vi akkurat ferdig med. Det liksom, dette tok vi opp da i 2015, da vi kan ikke drive med dette. Jeg ser absolutt den, at vi kan ikke ta den opp. Men det har skjedd mye fra 2015. Det mener jeg i hvert fall jeg. Vi har hatt en pandemi som har gitt noen, som jeg akkurat nevnte, i forhold til noen teknologiske løsninger som er helt ansløs. Vi hadde et datainnbrudd som satte oss helt ut. Det kan ikke utelukkes at hadde vi vært større, mer robuste, så hadde det kunne forhindre noe. Vi har hatt en reform i forhold til fylker, i forhold til innlandet, der vi ikke lenger er gamle Oppland. Da. Jeg var nok i utgangspunktet imot sammenslåing av Oppland og Hedmark. Men og da i utgangspunktet da, at det ble en tvang. Da. Men å se for meg at det skulle splittes opp, det ser jeg på som helt meningsløst da. Da etter det. Det er nå bestemt at vi skal bygge et nytt sykehus. Det kommer om det noe frem i tid. Og det sett, jeg helt sikker på at det kommer til å sette mye klarere krav til oss som kommune som enn det som vi har hatt frem til i dag. Og her var jeg nok en motstander til å slå sammen sykehuset, men har snudd. For skal vi være et attraktivt plass, Så er vi nødt til å ha et tilbud som bra nok. Det kan ikke nødvendigvis være akkurat at vi bare skal kjøre til Gjøvik. Men det må være bra nok, både i forhold til å ha vaktlinjer som gode nok på sykehuset. Det koster for mye å ha det slik som det i dag. Det trist, men det må vi bare ta inn over oss at det blitt det helt som det var. En annen ting er jo at Jeg tenker på det at du ser liksom en hel ny bydel nede i Lena med innfløtte kolbynger og yttervika folk. Det er ingen som hadde sett for seg det i 2015. Det tror jeg ikke noe på. At noen kunne sett for seg at det skulle være så mange leiligheter i Lena per i dag. Muligens Bjørn så du, men det ikke den utviklingen som har kommet. Og det er sånn vi ikke har og da har kunnet sett, som jeg tror ikke så mange så da. Vi har hatt det to kriger som er dessverre i gang. Det gitt noen endringer i et verdensbilde. Det er veldig usikkert, men som selvsagt har gjort noen, det har noen konsekvenser for oss som distrikt. Der det et skrikende behov for arbeidskraft som vil påvirke oss om vi ønsker det eller ikke nå framover. Og det er da jeg mener og tror at det mange som ser at det kommer til å bli noen endringer som tvinger seg fram, og det tror jeg nødvendig, men jeg tenker også at det viktig at vi ikke blir tvingt, at det tvinger seg fram, men at vi ikke blir tvingt ovantil. Og det det jeg frykter da, hvis vi ikke gjør noe framover i tid. Og så kom jeg inn i politikken litt som følget av en opphete skoledebatt. Da hadde vi 12 barneskoler, og så finnes det nok en og annen som kanskje mener at det skulle vi fortsatt hatt. Men der tror jeg det så fryktelig mange. De fleste tror jeg enige om at den tiden har forandret seg, og helt vesentlig. Det ville bare blitt en omkamp på omkamp på omkamp. Og så måtte kommunedirektøren, han måtte komme med et forslag. De må gjøre det eller det for å få budsjettet i balanse hvert eneste år fram mot jul. Om dette gjelder i forhold til tre kommuner, det ikke helt sikkert, men å få til en utredning, det mener jeg høgst vesentlig. Og da handler det om å få mer kunnskap. Og det i denne forbindelsen har jeg vært i møte at det blir en voldsomt dyr utredning. Og så var det jo rimelig beleilig at det kom i Oppland i går. Alt som står i Oppland jo selvsagt sendt. I forhold til at det muligheter for skjønnsmidler på utredninger ta og se på det med kommunesamarbeid. Det er fra Storberget, han er fra Arbeiderpartiet. Han har talt med Hedmarking. Og så si nei til det da, uten å sjekke ut det, hvordan de konsekvenser vil bli, det synes jeg blir veldig dumt. Og så har ordfører, jeg så at ordføreren sa at når utspillet kommer fra en bonde ytterst i Kolbu, så har det mer konsistens enn hvis det kommer fra høyre regjering, og der kan jeg for så vidt være enig, men det jeg tenker jeg helt sikker på, det at vi blir målt på den tjenesten vi gir til innbyggere. Om det en høyre politiker, eller om det en som bor ytterst i Kolbu, det er et fett. Det er det vi blir målt på. Og det hvem får tildelt det behovet som foreligger. Det det som interessant. Hva det som blir gitt av et tilbud? Det til sjuende og sist det som en pårørende interessert i. Ikke om tildelingsenheten ligger på Raufoss, eller i Gjøvik, eller i rådhuset på Lena. Der vil en utredning kunne si noe om. Og så kan vi spare noe? Kan vi jobbe noe smartere? Er det litt større fagmiljø da? Og det liksom det andre jeg har sett nå fra i OAN, helt nå i det siste, men det starter jo egentlig med helt når vi inn i kommunestyret i høst, i forhold til det med interkommunale samarbeid. Da har det vært noe samarbeid i forhold til barnevern, i forhold til sånn, og med fosterfamilie og ettersom. Men nå har det kommet dit at vi skal se på noen løsninger i forhold til mer samarbeid. Og det er vesentlig nå har vi har RIK og S-er, vertskapsmodelløsninger, kjøpte løsninger, hele AS-er, og det sammenslåtte modeller. Ja, jeg for deg. Men å se på om det kan være mer gunstig ja, og samle seg rundt det, og få mer oversikt, det ser på som veldig, veldig vesentlig. Og ikke minst i forhold til at det ikke nødvendigvis må være sånn, dette må lønne seg for oss, at det utgangspunktet for et samarbeid, og det blir veldig mye uoversiktlig. Det sagt i ulike fora, det et demokratisk riktig når det styrer, som styrer de forskjellige selskapene. Vi har jo hatt da to før i dag som har lagt fram, selv om de nok vil driftes på en annen ting enn det som jeg ser på som mulig samarbeidsløsninger. Og nå kommer det opp i forhold til landbruk, i forhold til planavdeling, i forhold til brann og redning. Jeg er ikke imot det, men jeg kunne sett på om det kunne vært hensiktsmessig å havne ut på hva och konsekvenser det får då. Det ville vært väldigt väldigt grett. Jeg er ikke på Facebook, men jeg har fått med meg at det beskyldes for å være sentraliseringsparti, sentraliseringskommune. Jeg tror at de fleste her er enige om at der vi har en brannstasjon, og at den ble lagt alene, er veldig fornuftig, selv om det var en krig om den for en del år siden på 80-tallet. Og der må vi ta innover oss at verden forandrer seg, og det vil fortsette fremover, det er jeg helt sikker på. Og hva som blir til sist, det er ikke så fryktelig godt å si, tror jeg da. Jeg er usikker på hva jeg mener, hva jeg detter ned på, men å ha nok kunnskap om det, det tenker jeg er kjempevesentlig da. Eller om det skal bli noen mellomløsninger å finne fram til det. Og da nå så jeg jo at det var lagt inn i boble, at det var noen som hadde konkludert, dette skal vi ikke sjekke ut. Og da blir det litt som jeg sagt, sett ifra Søndre Land, det er legitimt å være imot vindmøller, det respekterer jeg fullt ut, men å gå for, nei, vi skal ikke ha vindmøller, uten å utrede det i noe som helst grad, det synes jeg er veldig synd. Selv om det kanskje er det som ville blitt utfallet uansett, men det er det jeg håper kunne vært mulig å fått et bredt forlik om en utredning. Det vil ikke koste veldig mye. Så det hadde stått seg bedre da. Det hadde gjort. Men jeg respekterer. Det er ulike syn. Jeg har vært inn på ulike måter. Men det var bakgrunn. Og så får vi høre da. Og se.
Takk for det. Jeg kan referere til noen som har meldt seg til talerlista. Det kan hende jeg har oversett noen, men etter Hans Olav Setten her nå, så Guri Bråten på lista, Jørn Grøtberg på lista, Wenche Wangen på lista, Anne Lundhagebakken er på lista. Var det feil?
Ja.
Nils Brodal er på lista, Tor Gautelin er på lista, Martin Pølseth er på lista. Anne Hellstrøm var det som var Anne, ja. Så da går du inn der som Anne Lundhagebakken var. Lars Bråstad på lista, Hans Eierstad på lista, Sigurd Dystad på lista, så Per Sigurd er på lista. Så hvis alle bruker like lang tid som Hans Olav, så blir vi ferdige til klokka 10, sånn som det er tidsplanen der. Vær så god, Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja,
ordfører. Takk. Jeg skal prøve å ikke bruke like lang tid. Men det viktig å si noen ord I denne saken. For I dag så skal vi diskutere om vi skal utrede kommunesammenslåing I regionen. Jeg må jo først få si at saken kom jo litt overraskende på oss I Arbeiderpartiet. Og kanskje spesielt overrasket over at den ble løftet på politisk dagsorden fra en interpellasjon da, fra representanter I Senterpartiet. Og jeg har også lyst til å si at det da veldig modig gjort, så der står det sånn sett respekt av. Og jeg kan faktisk ikke huske at den interpellasjonen har blitt tatt så på alvor som det vi nå ser I dag, så jeg lærer til ordfører for det da. Men kommunestyret har jo egentlig ikke vært koblet på debatten så langt, og det synes vi en liten svakhet, for det har jo vært en debatt I formannskap, og det har vært en debatt I media. Så som personlig så har jeg etterlyst at vi burde hatt en diskusjon rundt dette I kommunestyret før vi har kommet til dagens møte. For en sak om mulig kommunesammenslåing en stor, viktig og særdeles prinsipiell sak. Og jeg mener jo egentlig at den innledende debatten I denne saken burde vært tatt I kommunestyret før den startet på en sånn felles sonderingsprosess I regionen. Da. Men vi har nå behandlet saken I felles formannskap, og Arbeiderpartiet da stemte vi for forslaget fra posisjonen som sa at vi skulle legge frem denne saken til kommunestyret, nettopp fordi vi veldig opptatt av at det her vi må ta diskusjonen. Da. Så har jeg lyst til å minne litt om historien, da, for vi har vært igjennom dette her før. Vi har vært igjennom en kommunereform som ble introdusert av Solberg-regjeringen. Den startet vel I 2014, tror jeg, der vi som kommuner ble utfordret på å gå inn I og utrede mulig kommunesammenslåing. Det ble fra ekspertutvalget pekt på spesielt kommuner på størrelse under 15 000 innbyggere som den primære målgruppa da, for reformen. Og Østre Toten, som alle andre kommuner til, tok utfordringen der vi som Østre Toten utredde kommunesammenslåing I fellesskap I Gjøvik-regionen. Selv så var jeg en sentral del av den jobben, og for å gjøre det på en god måte så jeg hvor mye tid, ressurser og energi som kreves for å gjøre en slik omfattende jobb som vi måtte gjøre opp på ganske kort tid. Da. Det skal også sies at det var ganske knappe tidsfrister den gangen for å gjøre den jobben. Den store utredningen ble gjort eksternt. Det koster jo noen penger, men det har jo ikke kommunen sånn sett kapasitet til å gjøre selv. Men man må jo også påregne at våre egne administrative ressurser og politiske ressurser må bidra for å kunne gjennomføre det på en god måte. Og I tillegg så kreves det jo et politisk engasjement I saken for å klare å kjøre en sånn prosess. Da. Og den gangen så fikk vi økonomiske midler fra overordnede myndigheter for å gjennomføre prosessen, som dekte I hvert fall en del av kostnader. Og så det viktig I en sånn prosess, hvis den skal gå videre med det, at den har en god innbyggerinvolvering. Det gjennomførte jo Østre Toten med veldig mange ulike møtepunkter mot innbyggere som, for å få inn innspill. Og det ble avsluttet sånn sett den 30. mai 2016, hvor vi hadde den rådgivende folkeavstemningen I Østre Toten kommune. Og da hadde vi jo et valgresultat som viste vi hadde 44% valgdeltagelse. Det høres ikke sånn voldsomt bra ut, men det var ganske bra når du ser på landsnittet. Jeg husker Gjøvik hadde bare så vidt over 20%, tror jeg. Så vi var liksom sånn sett, så nådde vi I hvert fall litt ut da, til innbyggere. Fortsatt så kunne vi ønske oss mye mer. Og så hadde vi da 71% som stemte nei til sammenslåing, og 28% som stemte ja. Og så var det 1% blankt da, eller... Det var resultatet. I Arbeiderpartigruppa da, I den tida, det jo noen år siden, da hadde vi jo, som jeg tror det kanskje I alle partier, ulike meninger. Noen var for, noen var imot. Men vi bestemte oss for utifra den folkeavstemningen at vi skulle følge innbyggeres råd, så da var det vår holdning på bakgrunnen av det I den saken. Og kommunestyrets flertall da I 2016 her I Østre Toten fattet vedtak om å fortsette som egen kommune. Da. Ja. Jeg hadde bare lyst til å dra litt historikken sånn overhøyende. Ja. Og saken i dag er jo om vi skal ta stilling på at vi nå på nytt skal starte en sak om utredning av kommunesammenslåing. Og nå er det jo gradert ned til Gjøvik, Østre, Vestre, Toten da. Og jeg er enig at mye kan ha forandret seg siden 2016, hvis man tenker tilbarsatt. Men om det er nå på tide å løfte opp saken til utredning av prosessas, er jeg usikker på. Østre Toten kommune har jo vært under et stort press de siste årene, hvis du tenker siden 2020 i forhold til korona og dataangrep, som vi har hatt å hanskes med. Vi har jo hørt stadig at det har vært slittasje i organisasjon, og at vi har hatt en del prosjekter som har blitt utsatt fordi det ikke har vært kapasitet. Og kommunen har mange utfordringer som vi skal løse fremover. Dette er verdt å ta med seg inn i betraktningen hvis vi skal sette i gang en såpass stor sak som en kommunesammenslåing er. Og så er det store spørsmålet da. Er kommunesammenslåing det positive svaret på våres utfordringsbilde fremover i Østre Toten og regionen? Det tror jeg ingen har svaret på. Vi har en stor utredning fra den jobben som ble gjort da, i 2016, som ligger som et faktagrunnlag. Der ligger det mye informasjon, fakta, utredning, prosess, innbyggerinvolvering. Og jeg tenker jo at sånn som saken er fremme i dag, så kunne jeg ønske meg at vi hadde hatt noen som orienterte litt ifra det, før vi liksom nå skal si om vi skal utrede. Slik at, for vi har jo en del informasjon som ligger til grunn ifra før, for jeg skjønner det mange som etterlyser det. Så jeg liksom ønsker at, jeg hadde ønsket meg at kommunestyret kunne hatt en slags orienteringssak før vi skal bestemme om vi skal utrede, knyttet til det som vi var igjennom sist, slik at det ble litt mer kjøtt på beinet i forhold til de funnene som ble gjort da, og sånne ting. Ja, og så, sånn sett så synes jeg egentlig at litt saksgrunnlaget i dag er litt mangelfullt da, i forhold til det vi skal ta stilling til. Det er sånn sett litt tynt. Ja, men jeg kan jo si at etter alt var utredet sist, og alt lå på bordet, så ble kanskje til mange så veldig mye klokere. Det var mange fordeler, og det var også en del ulemper. Og så er det jo på en måte, sum summarum, så handler det om hva du tror på av og til. Hva du tror gir den beste retningen liksom, for kommunen. For å sitere en Olof Palme, da, som sa at politikk det er å ville. Liksom. Det handler jo litt om hva vi tror på. Og det mener jeg er viktig denne saken. Vi må faktisk vilje se på kommunestrukturen på en positiv måte og gå inn i utredningsarbeidet med et stort politisk engasjement hvis vi skal klare å lykkes med det. Og jeg mener at saksgrunnlaget som er presentert her er for tynt til å kunne gi noen klare føringer for hva en utredning skal ha som mål, og spesielt det som er presentert i forslaget til vedtak. En ting er nå å se på fordeler og ulemper, men hva er det politiske målet med å sette i gang en utredning? Det synes jeg mangler i en sånn type sak. Så vi mener derfor i deler av opposisjonen at det ikke er riktig å starte en ny utredning og prosess om kommunesammenslåing, sånn som saken er fremme i dag. Og jeg har lyst til å fremme et fellesforslag fra SV, Rødt og Arbeiderpartiet. Og det er som følger, Østre Toten kommune igangsetter ikke prosess og utredning om mulig kommunesammenslag. Takk.
Takk for det. Da vil kommunedirektøren kommentere litt i forbindelse med det som handler om saksutredning og dokumenter til saken i dag.
Ordfører, når det gjelder en sånn type sak hvor da tre forskjellige selvstendige kommuner skal begynne å se på en sak, så var det jo også spørsmål, hvordan skal vi gjøre det? Og der er det jo, som dere kjenner til, så var det et felles møte som man fikk diskutert, er dette noe som den politiske ledelsen i kommunene vil ta i, altså om ordføreren vil fremme noen sak, eller be om sak. Og så var det et felles formannskapsmøte, hvor formannskapene i de tre kommunene først hadde en felles orientering, og så at man da fattet vedtak, tilnærmende samme vedtak, om at man skulle sende saken til kommunestyrene, og så at man skulle fortsette saken der. I den saken som ble lagt frem til formannskapene, så var det fra kommunedirektørene, så var det egentlig tenkt bare som en sånn, skal vi begynne prosessen? Og det helt riktig som det ble påpekt at den inneholder jo veldig lite. Og det den saken som nå har gått til kommunestyrene. Så dette fra kommunedirektørenes side, så var dette egentlig ment som en sånn forsmak. Eller at skal vi starte å begynne og se på dette? Eller, hvor, eller er det noe man ikke ønsker å ta I? Så det klart at det vi tenkte på, det var det at da skulle vi jobbe med en sak til kommunestyrene, hvor man nettopp sier hva det som skal utredes, hva det man må gjøre, og så at kommunestyrene skulle ta stilling til det, og så starte selve arbeidet. Så vi egentlig veldig tidlig I prosessen. Men hvordan man gjør dette, det er ikke så lett å finne egentlig ut av. Fordi at det skal jo ses I sammenhandling, og så det spørsmål om hvor mye vil kommunestyret vite og si før man på en måte starter. Så dette måten den saken utredet på, og det som da så langt, og det som da tenkt, at det skal komme en sak til høsten, hvor man nettopp ser på hva det som skal utredes, og at kommunestyret skal ta stilling til det. Det var det som var tenkt fra vår side. Så da har du litt informasjon om det. Så jeg hadde ikke tenkt at... sammenslåing skulle gå så raskt. Vi tenkte vel kanskje at det var behov for noen runder da. Takk.
Takk for den klargjøringen. Da det Jørn Grøtberg, SV.
Ordfører, kommunestyret. Jeg stiller meg spørsmålet. Hvorfor nå? Jeg var med den prosessen for I 2015-16. Var med rundt omkring når vi hadde den gangen. Og jeg lurer på hva som har skjedd Hvorfor skal det absolutt komme nå? Det jo ikke noe tema I noen kommuner rundt om I hele landet her. Vi stor kommune. Her, vi 15 000 innbyggere, hvor det måtte. Snittet I Norge ligger langt under 10 000 per innbygger. Per kommune. Gjøvik nesten 30. Vester har 14, og vi bor mot 15. Jeg fatter ikke. Nei. Og det med måten vi har gått frem på nå, synes jeg også litt høy I hugget. Nå har formannskapet gått, jeg synes det ble, før vi går til andre kommuner, for at dette ikke var noe tema vekk på Gjøvik eller Vestetoten. Det vi som begynte med det her, og vi har gått videre til de andre. Jeg synes det mest fornuftet om at formannskapet hadde gått til kommunestyret her, før vi gikk til de andre formannskapet og drøfte. Dette noe vi kan gå videre med? Det virker som noen som har det veldig travlt der. Det synes jeg feil, for dette noe som må gås grunde gjennom. Det ikke bare sånn slik, og så skal jeg slå sammen. Og jeg tror at på Østetoten så har vi mer enn nok å ta fatt I, slik vi I dag. Og vi har faktisk en bra økonomi på Østetoten I forhold til mange andre, hvis vi ser rundt oss. Så jeg skjønte, og han taler på sykehus, at det Gjøvik sykehus. Gjøvik sykehus et femlalt sykehus. Det noe av det beste som I landet her. Og begynne å trekke den perlen med at vi skal, med det på andre siden, det blir bare tull. Det har ingenting med saken å gjøre, at vi skal tre kommuner eller en kommune. Nei, nå, jeg pleier å være ganske enig med setten I mange saker, men dette her, det synes jeg, går alt for oss fram, og her vi bare også snubler I veien. Dette litt for alvorlig til å gjøre det. Så føy opp først tema her, før vi begynner å rote mer. Takk.
Takk for deg. Da du pådratt en replikk, Hans Olav Setne, Senterpartiet. Replikker korte da, Hans Olav.
Hvorfor nå, ordfører I kommunestyret, hvorfor nå, Grøtberg? Jo, det fordi at jeg helt uenig med deg I forhold til at vi har en god kommuneøkonomi. Det tror jeg vel ikke at vi er veldig uenige om at vi har noen utfordringer. Det så vi før budsjettet I høst. Det var det som satte meg, og ikke minst I forhold til det med arbeidskraft. Jeg mener, som deg, så jeg enig at Gjøvik sykehus et godt sykehus. Der de gir gode tjenester, men at de har utfordringer med å rekruttere frem I tid, det vet jeg at de har nå. Og der kommer de til å få enda mer videre. Det utgangspunktet mitt da. Takk.
Replikk på det. Ja, du kan få replikk på det. Ja.
ordfører, kommunestyre. Grunnen til at jeg stilte spørsmålet, hvorfor nå? Hvorfor skal vi ha det så travelt? Også, dette her burde ha gått til oss først. Vi burde ha gått til våre egne først, før vi burde ha gått til andre kommuner. Og spørre om noen med på det. Det var en fornuftig fremgangsmåte at formannskapet hadde gått til kommunestyret her og sagt, dette er helt tatt noe vi kan begynne med? Før de går til andre formannskap og har felles møter i bygning 5 på Røyfoss. Jeg mener vi går helt feil fram. Det det jeg mener.
Takk.
Takk, da går vi videre. Wenche Rustadvangen, Senterpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Det bra at vi kan få anledning til å få mer kunnskap rundt hvilke muligheter vi har. Hvilke muligheter vi kan få, og hvilke muligheter vi ikke kan få med samarbeidet over et større geografisk område. Samfunnet vårt i kontinuerlig endring, og det viktig å hele tiden tenke på fremtiden og utviklingen som skjer, og hvordan vi kan bruke ressursene våre på en måte som blir til det beste for befolkningen som i stadig endring. Den endringen den skjer i stadig akselerende fart og går fortere og fortere. En utredning på dette området vil kunne avdekke mulige forbedringspotensialer i vår egen kommune også, og vil derfor ha en verdi uansett når vi skal legge videre planer for fremtidens kommune på et faktabasert grunnlag. Jeg stiller meg derfor positivt til dagens sak, hvor vi tar stilling til om vi ønsker mer kunnskap eller ikke, om de muligheter som ligger foran oss. Denne kunnskapen må deles med kommunens innbyggere, slik at alle best mulig rustet til å ta et standpunkt basert på fakta. Vi som folkevalgte må tenke tanker om både kortsiktige og langsiktige ideer. Vi skal tenke på dagens generasjoner og generasjoner som lever om 10, 20, 30 og 40 år. Når det gjelder saksgangen, så det delte meninger om den. Hvorvidt den skal bruke tid i egen kommune på å finne ut om den ønsker å videre med en sånn sak, for deretter å komme til om andre kommuner får et avslag. Da har vi brukt mye tid som vi kunne ha spart oss for. Eller om vi skulle finne ut om det var interesse for å starte opp en sånn prosess hos de andre kommuner, før vi koblet på resten. Kommunestyret har vært involvert i prosessen, og så har det vært delte meninger om hvor kommunestyret skulle ha blitt koblet på i den prosessen. Men nå vi der at alle gjør jobben på likt, og vi får en effektiv saksgang, og så kan ta med seg de erfaringene fra denne prosessen til neste interpellasjon som kan gi seg stor utslag. Vi vet at endringer tar lang tid. Derfor så må vi være tidlig ute. Vi kan ikke begynne med endringen når vi ser at behovet der. Da vi bakpå. For å gi saken om utredning litt mer dybde, så ønsker samarbeidspartiet å komme med et forslag til vedtak i saken som presiserer og belyser saken bedre. Punkt 1. Kommunestyret i Østre Toten ber kommunedirektøren om å starte en prosess og utredning for å kartlegge hvilke positive og negative konsekvenser en kommunesammenslåing med Gjøvik og Vestre Toten vil ha. Utredningen gjøres i fellesskap med Gjøvik og Vestre Toten. Punkt 2. Denne utredningen skal svare opp på hvilket utfordringsbilde disse kommunen har felles og hver for seg. Aktuelle løsninger på utfordringen skal også beskrives. Det viktig å belyse løsninger slik de kan se ut ved en sammenslåing og uten en sammenslåing. Det også interessant å vurdere mellomløsninger der eventuelle interkommunale samarbeid i fremtiden får en strategisk planlegging og en reell politisk styring. De viktigste utfordringen demografi, kompetanse, økonomi og arealbruk. Punkt 3. Utredningen skal belyse konsekvenser at en eventuell sammenslåing vil ha for rollene kommunen har som tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Punkt 4. Kommunen en viktig lokaldemokratisk aktør og arena. Det viktig at utredningen skisserer konsekvenser for lokaldemokratiet med en kommunesammenslåing. Utredningen skal vise mulige løsninger som ivaretar lokaldemokratiet i en eventuell ny og større kommune. Punkt 5. Det legges fram en sak for kommunestyret med forslag til innhold i en utredning snarest.
Takk for det. Da det Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre,
Som vestfolding og borgjente så føler jeg meg relativt godt integrert etter å ha bodd på Lena og Østre Toten I 21 år. Men jeg har også vært med på kommunesammenslåing. Horten og Borre ble slått sammen I 1988, og motstanden var stor blant mange, men det endte med en sammenslåing. Borre hadde bedre økonomi enn Horten, og mange frykta for nettopp økonomien når sammenslåingen ville bli et faktum. I 2010 så havna Horten, det vil si Borre kommune, eller Horten kommune da, på ROBEK-lista. For å ta det praktiske, så merket ikke jeg som 20-åring at det ble en stor endring I kommunen. Livet gikk videre som før. Kommunen het fortsatt Borre og byen Horten. Skolene var som før. De eldre kom på de hjemmene de tidligere ville havne på. Vi Borre-innbyggere hadde fortsatt vår identitet siden kommunen beholdt navnet. Borre kommune, Horten by I Borre kommune. Det var sikkert store utfordringer innad I kommunen, men som vanlig innbygger merker ikke jeg eller vi noe til det. I 2001 var det folkeavstemning, og ordføreren, som var Horten-patriot, ville ha navnendring til Horten kommune. Lang historie kort. Horten var I utgangspunktet størst med flere tusen innbyggere, men de fikk kun 344 stemmers overvekt, og Borre kommune var historie. Om det skal gå mot en sammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik, så håper jeg virkelig at Toten det som blir navnet på kommunen. Og det mulig det prematurt å begynne å snakke om navn allerede. Men dette handler også om følelser og identitet for innbyggere, og navnet en viktig del av det. Når det sagt, så det skummelt med endringer, men vi må ikke la det forhindre oss fra å undersøke om dette noe for oss. Takk.
Takk for det. Da det Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Så så jeg også at Marie fra de uavhengige meldte seg.
Ordfører, kommunestyre. Jeg må være veldig enig med representanten Grøtberg her da. Og jeg må innrømme da representanten Settene kom med sin interpellasjon I februarmøtet, så var det overraskende. Vi I AP hadde ikke registrert at denne alvorlige og gjennomgripende og historiske saken var på dagsorden I partiet I vår eller de to andre berørte kommuner. Vi hadde heller ikke registrert at en ny regionsreform var aktuelt fra vår nåværende regjering. Den drev jo tvert imot med å prøve å oppsplitte at sammenslåtte kommuner. Vi hadde I det hele tatt ikke registrert at det var noen politiske krefter, hverken lokalt eller sentralt, som nå ville ta opp igjen sammenslutningsprosessen etter det klare resultatet vi fikk I 2016. I vår kommune med 71% mot og 28% for med da 44% deltakelse. Derfor kom også denne saken som lyn fra klar himmel. Mange av oss var nok overrasket over ordførerens udelte positive syn. Saken vært på reise gjennom møter på Solskrivegården på Kapp og videre til bygning 5 på Røyfoss. Men har nå endelig landet I kommunestyret her på Bygdestua. Hvor den etter min mening skulle ha landet for lengst, og hvor den egentlig hører hjemme. Østre Toten har med sitt innbyggertall cirka nummer 80, tror jeg, av 357 kommuner. Så størrelsen I seg selv skulle ikke være noe argument. Men nesten 15 000 innbyggere vi I mange sammenheng definert som en stor kommune. Gjennomsnittskommunen på 4400 innbyggere. Så kan vi ha mange gode argumenter for eller imot en storkommune. Det dreier seg om følelser, Toten-identiteten våres, den berømte Hamar-dominansen, med bestemmelse, demokrati og økonomi, og dette her med næringsutvikling. Men jeg ikke der I dag, at det nå det riktige tidspunktet for å sette I gang en tidkrevende og kostbar utredning I en så historisk og gjennomgripende sak. Vi har nok av utfordringer I saker foran oss med eldreomsorg, helse og skole, så vi nødt til å prioritere. Om eller når det kommer en ny kommunereform, det vet vi ikke. Men det I alle fall ikke på dagsorden I dagens regjering. Og når det gjelder dette utfyllende mandatet her, som kom nå I siste runde, så synes jeg ikke det noe særlig utfyllende. Så jeg viser til representanten Bråtens innlegg og slutter meg til at saksgrunnlaget her rimelig tynt. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
Ordfører I kommunestyret. Det litt spennende å høre at mange som synes saksgrunnlaget tynt. For det jo der det For det jo der vi skal ta stilling til. Vil vi ha mer informasjon? Men ja, jeg kan begynne. Jeg flyttet da hjemmefra, ja, da jeg var 20 år. For da var det på tid å skape noe eget. Som lærling med lav inntekt var muligheten å få. Jeg så det et hus på Krabi. Men der skulle jo 33 gå, så der skulle rives. Det var ikke noe vits. Jeg havna I Ytterkolbu. Jeg fant et hus 3 kilometer unna en skole, unna en barnehage, unna en butikk, bensinstasjon og frisør. Flott natur, trevelige naboer. 11 kilometer unna Lena. Her kunne jeg bo. Her kunne jeg få unger. Ha kort avstand til tjenesten vi trengte I oppvekståret. Samboeren flyttet inn, og I 2008 fikk vi unge. Idyllen var ikke lenge. Kommunen skulle legge ned både skole og barnehage. Og hvordan skulle da butikken og lokalsamfunnet fortsette da? Mange av de grunnene til at jeg flyttet dit ble fjernet. Kommune og politikk, det var noe fjernt. Det var noe andre drev med. Folk med grått hår som snakket I store ord. De skulle bygge et flott nytt gamlehjem. Og da måtte du selvsagt innføre eiendomsskatt. Dette var en av flere ting som trigget meg. En følelse av urettferdighet, til at jeg mistet noe. Til at kommunen stjal ikke bare tjenester jeg skal ha, men også pengene mine. Det var min inngang I politikken. De siste 9 årene jeg satt I formannskapet. Allerede på det første møtet, da jeg Guri Bråten ble ordfører, så ble jeg klubben ned til Hans Seierstad. For jeg kalte rådmannen en løgner. Hun kunne ikke kommuneloven like godt som jeg kunne. Jeg var uredd, jeg sa hva jeg mente. I 9 år nå så har jeg sagt mye dumt. Men jeg har vært åpen, jeg har vært ærlig med dem jeg møter og dem jeg snakker med. Og jeg har lært mye gjennom disse årene. Jeg har lært at de fleste politikere, vi litt like. Vi engasjerte. Vi vil det beste for bygda. Det var ikke for å være idiot at du la ned barnehage og skole. Det var for å få bedre skoler og bedre barnehager. For å få ha råd til å ansette alle de flinke folka som tar vare på unga våre. En periode I politikken burde nesten vært obligatorisk for alle. For du kommer inn I politikken med masse drømmer, tanker, ideer om hva som burde gjøres, og så møter du realiteten. Byråkratiet gjør at selv små endringer, altså Gjøvik skulle jo flytte I blomsterpotte I mange, mange år. De har vel fjernet nå. Jeg vet ikke om den kommer tilbake, det kan hende. Men du kommer inn I politikken, og så begynner du å innse de drømmer du har om å bygge verdens beste skole, barnehage og eldreomsorg. Det koster penger, altså. Og ting tar tid. Men penger skulle ikke være et problem I Norge. Det offentlige Norge har oljefondet. Vi har 17.693 milliarder kroner der. Da burde vi som kommune ha råd til å gi de beste tjenester til innbyggere våre. Realiteten av mamma, staten rik, kommunen sultefôret. Og det kanskje fordi det vanlige folk som oss sitter her og skal styre, og disse på toppen har ingen tiltro til oss. De tror vi sløser med penger. Men hvis vi ser på Østre Toten, vi har vært nøkterne. Vi har prioritert skole. Vi har brukt mye mer penger på skole enn om andre kommuner. Vestre Toten, de har prioritert fritidstilbud til innbyggere sine. Frivilligheten og fritidstilbudet, idretten der, har hatt bedre kår enn både på Gjøvik og i Østre Toten. Gjøvik, de har klart å finne en balanse. De har penger på bok. Men alle vi tre kommuner har utfordringer vi må løse. Vi prøver å samarbeide så godt vi kan på de områder vi klarer. Dette for å gjøre ting rimeligere, så at vi klarer å levere om tjenesten vi har. Utfordringen med disse samarbeidet er at du som politiker mister kontrollen. Vi får ikke informasjon og innsyn like godt som vi skulle hatt det om vi hadde drivet det selv. Det fører til at mange IKs i Norge tapper kommunene for penger og drives på en dårlig måte. Sløsing, kaller man det. Heldigvis har ikke vi den tilfellen her, som jeg har merket enda i hvert fall. Kommunesammenslåing det et tema som innbyggere får et følelsesmessig forhold til. Mange har varme følelser, stolthet over Østre Toten. Det jeg også. For jeg glad i kommunene vår. Glad for at vi har små forhold. Og mange blir redde for å miste det, for å bli styrt fra Gjøvik. Miste kontrollen, miste tilbudet vi har. Det var disse frykten som førte meg inn i politikken. At vi i Ytterkål vil miste alle tilbudene våre. Men etter 9 år nå, så har jeg lært at politikere er ikke idioter. Vi gjør det vi kan for å gi best mulig tilbud. Og det er en grunn for valget vi gjør. Og jeg ser også at alle innbyggere blir hørt. Alle som klager blir hørt. Men vi må gjøre noe valg. Og alle valgene vi gjør er det vi mener skal gi best mulig tilbud til innbyggere, uansett parti. Så må vi også huske på at det er innbyggere som bestemmer. Hvert fjerde år så har de muligheten til å stemme frem folk de tror på. Og i en storkommune, hvis det skulle bli det, så ser du ofte at det er utkanten som har flertallet. Bare så i kommunestyret det. Det er ganske mange år Kolbu har hatt flertall i kommunestyret. Ikke fordi det bor så mange der, men vi er drivende dyktige, og vi er engasjerte. Ideelt så bør en kommunesammenslåing bety at vi får tjenester der vi bor. Men at vi får større enheter som mer robuste. Altså at vi har en felles arbeidsstyrke som kan jobbe ved Labo, Gimle, Haugtun, uavhengig av når folk syke. Sånn det i dag, så må vi leie inn. Og det dyrt. Det mange frykter er å miste tilbudet vi har i dag. Innenfor skole og barnehage så må vi gjøre noen endringer uansett. Men vi må jo gi tilbud der folk bor. Så det blir nok ikke større endringer der om vi skal ha en stor kommune. Vi vil i året fremover ha underskudd på heldøgns omsorgsplasser. Vi skal bygge flere i Lena. Når vi har bygget dem, da er jeg mer trygg. Da kan det hende jeg er positiv til en kommunesammenslåing. For da har jeg trygghet på at innbyggere får tjenesten nærheten til der de bor. Og det er en viktig brikke som må på plass. Når den brikken er på plass, da tenker jeg at tjenesten fortsatt blir levert der folk bor. Og da vil ikke innbyggere merke så stort en kommunesammenslåing. Vi som politikere, vi ser etter løsninger som gir innbyggere best mulig tjenester. Derfor så er det mange av oss som vil se på kommunesammenslåing. Er dette en løsning som kan gi innbyggere våre de tjenestene vi vil at de skal ha der de bor nå? For det er jo det vi vil. Kommunesammenslåing er følelser. Og derfor så trenger vi svart på hvitt å vite fordeler og ulemper. Det er mange brikker som må på plass før vi går for en kommunesammenslåing. Dette er trinn 1 av 4-5 kanskje. Det vi er bedt om å gjøre i dag, det er å skaffe mer informasjon. Informasjon om fordeler og ulemper. Informasjon er viktig. Og det er vanskelig å si nei til mer informasjon, synes jeg. Spesielt når vi formidler fra statsforvalter for å skaffe informasjon. Det å stikke fingre i øra og si at vi vil ikke ha mer informasjon. Det virker merkelig på meg. Jeg trodde vi som politikere burde ta ansvar og skaffe den informasjonen vi trenger for å gjøre de riktige valgene. Kan godt hende kommunesammenslåing ikke er riktig. Når vi får informasjon, så må vi jo dele den. Det stortingsvalg neste år. Det jo også en ypperlig anledning for å ha folkeavstemning. Om kommunestyret velger å gå videre, ikke bare i dag, men i neste sak, og kanskje en sak etter der også. Vi har mange stopppunkt hvor vi kan stoppe, når vi ser dette ikke det vi vil. Men jeg ganske trygg på i dag på å si ja til mer informasjon. Når vi kommer til spørsmål om kommunesammenslåing, da må vi ha mer informasjon. Og det en del brikker som må på plass. Men vi ikke der nå, nå skal vi ha mer informasjon. Jeg håper vi kan gå videre og få mer informasjon i dag. Takk.
Takk skal du ha. Da den Martin Pølseth, Senterpartiet sin tur. Vær så god.
Ordfører, selv om jeg har vært uenig i hvordan saksgangen har vært håndtert før den kom hit i dag, må jeg si at forslaget fra samarbeidspartiene et godt forslag, og noe jeg håper et bredt flertall i kommunestyret kan enes om. Etter alt å tyde vil kommuneøkonomien presses hardere fremover. Uavhengig av en sammenslåing eller ikke, vil det være momenter fra utredningen som vi kan ta lærdom av. At det har vært en utredning tidligere også bra. Da vil vi se hvordan utviklingen har vært siden forrige gang. Saken i dag viktig å gå videre med, fordi vi avhengig av riktig og oppdaterte fakta på bordet. Vi vil få se hvor potensialet ligger, og det vil styrke oss som kommune. Vi må ta oss råd til denne utredningen. Den kan etter mitt syn sannsynligvis spare oss for kostnader, uavhengig om det blir en sammenslåing eller ikke. Jeg hører representanten Grøtberg stille hvorfor nå, og svaret mitt på det hvorfor ikke nå. Forrige gang dette var i startfasen, var jeg på konfirmasjonsundervisning, og jeg hadde enda hatt 2 år til å ta mopedførerkort. Den tiden forbi, og tiden har gått veldig fort. Jeg merker det selv, jeg synes ikke det så lenge siden. Nå har vi enda et nytt kommunestyre med nye representanter, og jeg tror dette kan være lurt å i hvert fall diskutere her i dag. Jeg håper kommunestyret og innbyggerne i kommunen forstår mitt og mulig flere representanters standpunkt i denne saken som vi behandler nå. Altså ja til en utredning og ikke ja til en sammenslåing. For det ikke noe å ta stilling til nå før vi har grunnlaget på plass. Takk.
Takk for det. Lars Bråstad Høyre neste.
Ordfører, kommunestyret. Min tipp-tipp oldefar het Peder Tollefsen Hallingstad. Han var fra Bjørnstad på Kapp og ble ordfører i Vestre Toten i 1838. Søstra hans gifta seg med naboen fra Bjørnstad, Peder Paukard, som ble ordfører på Østre Toten. Og som ikke det var nok, så ble hans svigersønn, altså Hallingstads svigersønn, Kristian Bråstad, han ble ordfører i Vardal kommune. Så der hadde de, når ikke noe behov for å diskutere kommunesammenslåing, når det var juleselskap, så kunne de ta det der. Ordfører, det er mye jeg lurer på. Kan det tenkes at den geografiske avgrensningen som man mente var hensiktsmessig å ha for å organisere kommunen i 1837, ikke nødvendigvis den mest hensiktsmessige i dag. Det er ganske mye som har endret seg gjennom årene. Forrige gang kommunestrukturen ble endret var i 1964, da Kolbu kommune ble oppløst og delt mellom Østre og Vestre Toten. Den gangen, altså i 1964, så var det 65% av boligene i Østre Toten kommune som ikke hadde bad og WC. I dag er det flere av oss som har flere doer i huset. Og kommunens vannledningsnett er på 440 kilometer. Det er 30 kilometer lengre enn avstanden herfra til Trondheim. Forventet levealder i 1964 var for menn 71 år og 74 år for kvinner. I dag er den 10 år høyere. Og i dag er det 2600 innbyggere i kommunen som er over 70 år. Altså over det som var forventet levealder ved forrige kommuneendring. Og det samme periode så har ikke folketallet økt. Vi har omtrent det samme folketallet i dag som i 1964. Vi er 1200 flere. Men det betyr at vi har en annen befolkningssammensetning, en eldre befolkningssammensetning, men like mange innbyggere til å ta vare på og gi de tjenester. Samtidig så er vi i en situasjon hvor vi har vi gir bedre tjenester, en høyere kvalitet. I 1964 så var det bare 9600 sykepleiere i hele Norge. I dag er det 122000, og vi sier at vi mangler 30000. Og det sier noe om at de tjenestene vi leverer til folk er betydelig bedre enn det var for 60 år siden. Men det er også en utfordring i forhold til hva vi trenger å gjøre. Vi får altså flere mennesker å ta vare på, men ikke flere til å utføre jobben. Hvordan skal vi løse det? Hva skal vi gjøre? Vi skal levere mer kompliserte og mer omfattende tjenester, men har ikke nok kompetente folk. Hvordan skal vi løse det? Det er utfordringene. Det er i dag 731 lover i Norge. 731. Den tjukke lovboka, den finnes ikke lenger, men det er så mange lover. Det er over 13 000 forskrifter. Jeg tør ikke engang å tenke på hvor mange paragrafer det er. Forventningene til kommunene øker, og staten krever mer av oss, og innbyggerne forventer også mer av det vi leverer. Kommunalrapport gjennomførte en undersøkelse i fjor som viste at kommunene bare klarer å oppfylle i snitt litt over 80% av de lovene som man skal følge. Østretoten, Vestretoten, Gjøvik, alle kommuner i Norge bryter en eller annen lov hver eneste dag. Vi ikke klarer å følge dem. Så at det ikke er utfordringer, det er i hvert fall å stikke hodet i sanda. Bør vi ikke undersøke da, om det er noe å hente på å utføre noen av disse tjenestene som vi har lovpålagt sammen med nabokommunene våre? Vi har i dag et uformelt, eller unnskyld, et formelt samarbeid på flere områder. Og det har vokst fram mer eller mindre tilfeldig uten de store utredningene og diskusjonene. Vi har i bare de siste kommunestyremøtene vært med på å vedta flere sånne samarbeidsområder. Samarbeid kan være bra, men kan også føre til mindre lokal politisk styring. I dag så kan vi samarbeide gjennom vertskommunesamarbeidordningen, eller interkommunale selskaper, eller aksjeselskaper, eller det interpolitiske rådet i Gjøvik-regionen. Og det skapes på den måten små byråkratier utenfor det ordinære kommuneordningen. Er det den mest effektive måten å drive på? Og er det den mest demokratiske måten å drive på? Det er spørsmål vi bør ha i bakhodet. Hadde det vært lurt å finne ut om vi kan få bedre, enda bedre tekniske tjenester, enda bedre plan- og bygningsbehandling, enda mer kompetanse i barnevernstjenesten, i psykisk helsetjeneste, i skolen og så videre? Eller er det slik at en sammenslåing av kommuner vil føre til dårligere tjenester? Vil en sammenslåing av kommuner gi en innsparingsgevinst, eller er det et tapsprosjekt? Vil vi klare å rekruttere nok medarbeidere, kompetente medarbeidere, hvis vi fortsetter som nå? Vil det være lettere for oss å bli hørt overfor sentrale myndigheter? Hadde det hatt en annen effekt hvis vi hadde vært en storkommune i forhold til kampen for fylkesvei 33, som ingen andre enn oss bryr oss om? Er det egentlig rasjonelt i denne regionen, samhandler som vi gjør, er det rasjonelt at vi har 100 politikere som skal bestemme i vårt område? Trenger vi egentlig 3 varaordførere for å bestemme i dette området? Siden 2016 som har varit ett tema I förhållande till förre folkavstämning så var det som Martin var inne på. Det har kommit till nästan 7000 nya väljare sedan den gången I den regionen. 7000. Och jag menar att det är ganska arrogant att säga si att vi inte ska diskutera något fördi vi har diskuterat en gång för när det är 10% av befolkningen mer än 10% av befolkningen som aldrig har fått vara med på diskussion. Det är inte något det är inte något gott argument. Jag menar att tiden är moden för att se på strukturen I vårt område på nytt. Kanske ska vi fortsätta som vi gör eller kanske det är lurt att göra det på något annat sätt. Jag syns vi ska se närmare på det och vi stöttar förslaget slik det föreligger från samarbetspartiet. Tack.
Tack för det. Då är någon Seierstad, Senterpartiet. Då har jag en Sigurd Lyste på lista och Ågot Marie Larsson på lista och så har jag tänkt att sätta strek under Hans Seierstad sitt inlägg.
Ordförande I kommunstyret. Jag har varit på ganska många kommunstyremöten och idag är grudde mig lite till att jag skulle hit. För jag har tänkt att är jag moden för att ta denna diskussion. Men så fick vi ett förslag och särskilt då I punkt 2 som tog fokuset lite veck ifrån att vi har ett mål och det är en kommun. Vi är ute efter att diskutera och sen ska vi klara att lösa dessa uppgifter våra I framtiden. Och sen ska vi klara att skaffa oss kunskap så att vi faktiskt har något att styra efter I framöver. Jag måste säga att det är jag syns det har varit en berikelse att höra dessa inlägg som har varit idag för det vi tar alltså framtiden på allvar. För ska vi fortsätta slik vi gör idag så blir det vanskeligt att rekrytera till lokaldemokrati I framtiden. Folk vill inte in I detta här som är ett mer eller mindre konkursbo där vi har inbyggare som är missförnöjda. Jag vet inte om kommunsammanslagning är svaret, men jag vill gärna ha ett svar på vad är det vi faktiskt står överför? Vad är det vi faktiskt kan börja göra något med tidigt för vi står med problemet helt upp till härsen. Jag är lite jag stöttar Grötberg I att denna framdrift på detta kunde ha varit på en lite annan måte och det har jag tifat ordföraren I den grad han tog det på allvar. Det syns att vi skulle haft den I runden I kommunstyret först. Men jag syns ju att det är ju något vi startar. Och jag måste säga att jag är lite överraskad över att Arbeiderpartiet ställer sig på sidlinja. Där vi hade kommunreformen I 2014 så är det ju lite pussigt då. Då var Arbeiderpartiet tillsammans med många andra partier I bräschen för kommunreformen och Senterpartiet var emot. Jag syns det är flott ja, att vi tör och vara lite sån utraditionella och lyfta fram saker som är viktiga för inbyggare våra och inte på något sätt bruka processen och för det är en centerpartist som på något har sagt något om detta och som har startat det att det på något sätt är grundlag för att närmast melda sig ut lite överraskad över att Arbeiderpartiet på något sätt startar där. Vi trenger att hela kommunstyret, alla som sitter här, är med på att finna ut vad är det som gagnar inbyggare våra I framtiden. Representanten Bjørn Bollum och jag har ofta diskuterat att höra Hemensdalen. Vi ska faktiskt höra Hemensdalen efter att vi eventuellt har gjort en ändring. Och den platsen ska vi I Totninga finna. Men jag ser fram till att få det kunskapsgrundlaget. Jag tänker inte kommunsammanslagning idag, men jag tänker hvordan ska vi klara och infri de förväntningar som inbyggare våra har I de nästa 10-15 åren. Nu har det gått. Alla vi som sitter här har varit I 8 år äldre sedan sist vi diskuterade detta. Det går fort 10 år till och då är vi Ja, da har vi fått eldrebølgen innover oss, som gjør at vi får kjempeutfordringer hvis vi ikke begynner å rigge oss forholdsvis tidlig. Takk.
Du kan få replikk, ja. Og så under Hans Seierstad sitt innlegg så meldte Per Sigurd Larsen fra Pensionistpartiet seg på lista, og Hans Olav Setne seg på lista. Så da det Hust, Sigurd Yste, Ott Marie Larsen og Per Sigurd Larsen og Hans Olav Setne som hatt på tallista. Så det replikk fra Nils Brodal.
Ordfører, kommunestyret, jeg må få lov til å respondere på representanten Seierstad sin smule overraskelse over Arbeiderpartiets synspunkt i denne saken. Og da må jeg si at jeg faktisk overrasket over at Senterpartiet går i bresjen for denne saken. Takk.
Takk for det. Da det Sigurd Yste Venstre.
Jeg ordfører kommunestyret. Jeg kan jo slutte meg til det. Jeg var overrasket, jeg også, men det positivt med positivt forteng. Og så tenker jeg det som kanskje skiller denne saken nå fra forrige gang. Jeg satt også i kommunestyret i den perioden, og at nå kommer det jo faktisk fra oss selv, og det synes jeg jo i seg selv veldig positivt. Ofte de store forandringene, de skjer nedantall. Og så synes jeg det var interessant å høre mange av innlegg her. Representanten Bråstad her, eller varaordføreren, skisserte litt sånne, er det fornuftig å drive sånn som vi drev på 1800-tallet? Og når du tenker på det sånn, så det jo nesten litt banalt at vi i det hele tatt diskuterer om vi vil ha mer kunnskap om dette her. Man trenger ikke å gå tilbake til 1800-tallet for å måtte se at det har skjedd store forandringer. Bare siden forrige gang så har det faktisk, altså jeg husker at vi satt i da to perioder siden og diskuterte åpningstid på Servicetorget for eksempel. Det sånne småting som kanskje i dag fortoner seg veldig rart, for dette, det så mye som digitalt. Vi går ikke på rådhuset på samme måten som vi gjorde bare for noen få år siden, og så videre. Men når jeg tenker på det, så tenker jeg at grovt sett så kan si at formålet med kommunen som administrativ enhet, det todelt. På den ene siden så skal kommunen sørge for gode tjenester til befolkningen, tilpasset lokale forhold. På den andre siden så bidrar kommunen, blant annet gjennom det vi driver med nå, til et lokalt demokrati. Kommunen som enhet engasjerer befolkningen og bidrar til demokratisk og politisk deltagelse og medborgerskap på et mer lokalt nivå. Det det flere som har vært inne på i kveld. Rent administrativt så eksisterer allikevel kommunen først og fremst for å levere gode tjenester til innbyggere våre. Kommunen skal ivareta alt fra helsestasjontjenester for de minste til sykehjem for de eldste. At dette blir mer krevende, blant annet gjennom flere eldre og færre i arbeidsfør alder, det har vi jo kjent veldig effekten av allerede, og vi ser det i budsjett- og handlingsplanen for året fremover. Gjennom orienteringen i kveld så har vi fått eksempler på flere tjenesteområder, blant annet renovasjon. Horisont er et interkommunalt selskap, i likhet med den orienteringssaken som kom etterpå om miljørettet helsevern, som også IKS. Og den tredje og siste orienteringssaken av de tre vi hadde i kveld handlet sannelig med om regionalt samarbeid der også. For selv om mange av tjenester fortsatt leveres av kommunen alene, så det stadig flere som foregår i samarbeid med andre kommuner. I noen tilfeller så handler sånne samarbeid delvis om å kunne sikre en høyere kvalitet eller robusthet, men i bunn så ligger det som regel et behov for besparelser. Man ser altså at man sliter med å levere gode tjenester innenfor egne økonomiske rammer. Og det har vi gjort i mange år nå. Og med det økonomiske utfordringsbildet som ligger da i budsjett- og handlingsplanen vår, så tyder det meste på at vi vil måtte inngå flere sånne samarbeid. Vi har et eksempel på et mulig samarbeid i sakslista i kveld, hvor det foreslås interkommunalt lønningskontor. I forrige møte vedtok vi å utrede interkommunal barnevernstjeneste. For ikke så lenge siden før det, så vedtok vi et felles læringssenter, og dette bare noen veldig få av mange, mange, mange eksempler. Og det fint med samarbeid, som mange har sagt her. Og de kan kanskje ta dels løse de økonomiske utfordringene, men de har noen alvorlige utfordringer som jeg oppriktig ordentlig bekymret for. Og det jeg mest bekymret for rett og slett lokaldemokratiet. Alt det som skjer interkommunalt, det skaper et overkommunalt nivå som vanskelig å navigere og få kontroll på for den enkelte kommunestyret. Jeg tror ikke at jeg den eneste kommunestyrerepresentanten som tenker meg om minst to ganger før jeg vurderer å komme med endringsforslag i saker som handler om interkommunale selskaper. Den overordnede styringen blir i stor grad derfor overlatt til kommunedirektører, administrativt ansatte og ledelsen i selskapet. Ønsker du å gjøre noe politisk, det omstendelige prosesser som må gå gjennom flere kommunestyrer. Den demokratiske styringen blir med andre ord utvattnet. I tillegg så går jo veldig mye av det man har tenkt å spare bort, fordi det medfører at man bruker store ressurser på administrasjon, framfor å faktisk gjøre de tjenester mer effektive. Mye av vinningen går bort i den kjente spinningen. For Venstre så innholdet og kvaliteten i tjenesten det sentrale. At vi klarer å gi våre yngste en trygg og god opplæring og utdanning, at de syke og eldre får livsviktig hjelp når de trenger det, at vi har ressurser til å følge opp de som dett utenfor og som trenger hjelp til å komme seg inn i fellesskapet. Skal vi klare å jobbe nederst i den berømte innsatstrappa som vi prater så mye om, så vi nødt til å ha et litt større handlingsrom enn vi har nå. For Venstre og for meg handler derfor denne saken om å skaffe seg mer kunnskap om hvilke alternative muligheter vi har for å levere gode tjenester for innbyggere våre, også i fremtiden. Og det handler ikke minst om hvordan vi kan ivareta lokaldemokratiet vårt. Hvordan kan vi sikre fortsatt politisk styring over virksomheten våre? Venstre i utgangspunktet positive til å utrede kommunestrukturen, og vi har vært der veldig lenge. Og vi også veldig opptatt av at beslutninger skal tas på bakgrunn av kunnskap og fakta. Derfor så støtter vi det forslaget som ligger fremme nå, altså det fellesforslaget, helhjertet. Og vi gleder oss til å se resultatet av det. Takk.
Takk for det. Da det Ågot Marie Larstun fra deg uavhengige.
Ordfører, kommunestyret. Når jeg først her, så har dere alle fått et program for Bygde Pride. Da forventer jeg å se flere av dere der. Måtte bare benytte den. Takk. Og så først. Vi må seriøst begynne å se på begrensninger i taletid, eller planlegge litt bedre saksrekkefølger, slik at det går opp. Vi har folk som jobber her, både frivillig og betalt, som har laget mat til løst til klokka 7. Og da tenker jeg at det litt vits å begynne med kveldens hete potet 20 minutter før vi har bestilt maddan, men det var det. Som flere her så jeg litt kritisk til måten denne saken nå endelig kommet frem her på kommunestyret. Ikke alle interpellasjoner får like rask og engasjert håndtering fra ordfører. Og bare det i seg selv skaper kanskje en liten motvilje mot saken bare av den grunn. Hadde saksgangen vært mer tradisjonell og etter boka, i hvert fall slik noen av oss leser boka, så hadde kanskje innstillingen fra flere vært en annen. Men når det sagt, jeg synes det vanskelig å bli enig med meg selv egentlig i denne saken. Og har derfor satt pris på de ulike innleggene som har kommet her i dag. Jeg ser at en kommunesammenslåing vil være positiv for små fagmiljøer i kommunen, både med tanke på rekruttering og sårbarhet. Det kommer stadig flere saker med utredning om samarbeid med omkringliggende kommuner på ulike fagområder, og i dag så skal vi også ta stilling til en sånn sak. Vi vet alle at det utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidskraft, og det gjerne til nabokommunene våre mye til denne arbeidskraften går. For meg som politiker så det viktig å levere gode og forsvarlige tjenester til innbyggere våre, Og slik utviklingen nå, så tvinger det seg egentlig fram å tenke på nye måter. På en annen side så har jeg betenkeligheter med hva som vil skje med det som i dag utkanter i vår kommune, som da vil kanskje bli enda mer utkanter i en større kommune. Og så det dette med økonomi, hvordan det vil i de ulike kommunene, og hvordan det vil påvirke hvis vi blir sammenslått. Men da nettopp det en utredning vil gi svar på. Og om vi kanskje spisser den bestillingen av en utredning noe mer enn det som i det opprinnelige forslaget, men mer i den tråden som kommer fra samarbeidspartiet på denne siden av salen, vil det kanskje gi meg mer svar på de spørsmålene jeg sitter med. Og så vil jeg jo tro at med mer informasjon så har vi et bedre grunnlag på å ta en endelig og helhetlig beslutning når vi har fått en sånn utredning. Takk.
Takk for det. Da det Per Sigurd Larsen, Pensjonistpartiet.
Ordfører, kommunestyre. Nå det jo 8 år siden vi hadde dette sist, da. Og da ble det jo nei fra alle kommuner. Men når jeg fikk rede på dette, så satt jeg så på TV på Innlandet. Nyheter, da plutselig dukka Helgesand på TV opp. Og da skulle den ha sammenslåing. Og da fikk jeg litt bakoversveis om med en gang. Men hvis vi sammenslår da alle kommuner, så blir det en av de største. Cirka 60 000 mennesker. Og da blir det jo litt vanskelig med dem som bor i utkanten da, for å komme til kontorer og offentlige tjenester. Alt erfaring sier at kommuneslåing innebærer sentralisering og sammenslåing av tjenester. Hvor mye sparer vi da? Kommunesammenslåing også uvisst. Noen har kanskje for håp at vi skal spare masse penger på administrasjon. Erfaringsmessig skjer det ikke. Vi i Pensjonistpartiet mener at det viktig dersom barn, unge og eldre risikerer å måtte gå på skole og havne på helseinstitusjoner mange mil borti fra hjemstedet, veldig uheldig. Den sammenslåingen da vil administrasjonen da være i Gjøvik, og da det flere som har litt vanskeligheter med å komme til Gjøvik når de begynner å komme opp i året og ikke har data eller noen ting. Det jo mulig da for samarbeid mellom kommunene, og det må jo kanskje utvikles litt mer. Østre Toten kommune en bra kommune, og enda bedre blind. Hvis vi retter 33 og får den i orden, da kommer det folk til Østre Toten kommune. Takk.
Takk for det. Da det siste taler, den samme som første taler, Hans Olav Settene, Senterpartiet.
Ordfører i kommunestyret, jeg skal ha fått meg litt mer i korthet nå. Jeg ikke uenig i representanten Brodal og Bråten om at det overraskende at det kom fra en fra Senterpartiet. Det kan jeg støtte opp om. Men at du skal bruke mye energi på det, det tenker jeg blir, det synes jeg veldig synd da. Det må jo være å få kunnskap om dette, som det viktig, ikke om det har skjedd den ene eller den andre måten. Og da lever jeg for så vidt greit med om dekk knur da inn der i en Senterparti-sjel. Det skal leve så lenge vi kan utrede om dette kan bli noe bære. Det er helt, helt vesentlig for meg. Og representanten Bråten sier at det har skjedd noe fra 16. Är du uenig där säger jag inlägget och där finna ut av vad kan det bli vidare. Och så blir det I förhåll till ja du representanten Brodal spurte vi är en stor kommun. Snittet är 4400 säger du. Och så må vi då se tror vi det om 15 år. Det är det spørsmålet som jeg tror veldig vesentlig, og hvis du tror at vi lever, og jeg tror vi kan leve fint som en kommune, men der vil jeg gjerne ha et svar på, og så hvis vi kan få noen svar på det, så det svært, svært hyggelig. Takk.
Takk for det. Da det replikk, Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ordføreren vil bare tilbakevise det representanten Setne sier, at hele mitt innlegg gikk på å stikke Senterpartiet, og det grunnlaget for at vi har vårt alternative forslag, og det vil jeg på det sterkeste tilbakevise. Det var en setning innledningsvis, og så prøvde jeg å argumentere hvorfor. Jeg prøvde å være saklig, så hvis jeg oppfatter at vi har et alternativt forslag for det vi imot Senterpartiet sin innstilling I denne saken, så det helt feil. Jeg prøvde å oppsummere på en veldig god måte, så vær så snill ikke bruk argumentet på den måten. Takk.
Takk for det, Hans Olav Setne.
Ordfører kommunestyret, jeg mente ikke at du brukte mye energi, men det var en del av det, og skulle se på prosessen som sådan. At det kommer fra en senterpartist. Jeg mener at saken det viktige. Det den vi må løfte fram, og det det jeg føler at mange har et ønske om I dag. Da. Og så registrerer jeg at ikke alle enige om det. Takk.
Takk for det. Da vi ferdige med debatten, og så tenkte jeg at... Ja, vær så god, Enke. Ja, da kan vi ta et gruppemøte, men jeg tenker at vi tar pausa først, og så tar vi gruppemøte, og så går vi til avstemning I saken. Det greit for forsamlingen, så da det pause I en halvtime hver så, og så går vi I gruppemøte klokka 8:30 blir det da.
Det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten. Nå blir det en pause, og I pausa så skal du få litt variert musikk. Du lytter til Radio Toten. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten. Det har vært en pause. Nå har politikerne funnet plassen sin igjen, og vi skal fortsette overføringen. Og setter over til ordfører Bror Helgestad.
Ja, takk for det. Da vi tilbake til at en pause og et lite gruppemøte I forbindelse med den saken som vi debatterte ferdig før pausa om kommunestruktur I Toten og Gjøvik kommuner. Og så det sånn at gjennom debatten så har det kommet fram to forslag, og så hadde vi en innstilling til denne saken som jeg opplever at ingen I kommunestyret egentlig kommer til å støtte. Så jeg tenker at jeg ser bort fra den innstillingen når vi skal stemme over denne saken, hvis det greit for kommunestyret. Da ser jeg at det greit. Og så kan, når vi stemmer nå, så setter jeg at disse to forslagene opp I motnavn. Så jeg tenker at de som kan støtte posisjonens forslag forholder seg ro. De som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt, de kan avgi stemmeteng, og det stemmes. Nå ser jeg 11 hender I været her. Tok du han helt? Nei, da det 11 stemmer for forslaget fra SV, Rødt og Arbeiderpartiet, og 18 stemmer til forslaget fra SP, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensionistpartiet. Så det forslaget fra det sist nevnte vært. Så da har vi en avgjørelse I denne saken. Da kan vi gå videre på sakskartet. Neste sak en sak om delegeringsreglementet. Det forelegges delegeringsreglementet. Forelegges til behandling I kommunestyret minimum en gang I valgperioden, og behandling skjer innen utgangen av året etter avvalgt valg til nytt kommunestyre. Og kommunedirektørens forslag til vedtak at kommunestyret vedtar delegeringsreglement for valgperioden 23-27. Det noen som ønsker ordet I saken? Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører. Denne saken her, den har vi hatt til behandling en gang tidligere. Da utsatte vi den, fordi at delegeringsreglementet så veldig uferdig ut. Da kommer vi noen få endringer, men er det helt ferdig nå? Det det jeg lurer på. Det står I saken at det skal være et levende dokument. Men oppdateres det? Ja, vi vedtok en ny alkoholpolitikk I forrige kommunestyremøte. Jeg ser, når saken her var sendt ut, så jeg ikke den oppdateringen. Men nå har oppdateringen kommet på den. Men det også mangelfullt. Altså, vi har et eierutvalg I kommunen. Har vi ikke noe delegert noe der? Har de ikke noe funksjon? Skal vi gi utvalget myndighet? Altså, det mange spørsmål her, da. Og hva skjer når dokumentet oppdateres? Det jo kommunestyret som må gjøre vedtak på endringer. Hvordan blir vi oppdatert på det? Dette her snakk om tillit. Jeg tror jeg hopper over det, men det uansett greit å ha noen faste regler, rammer og forventninger. Og når et dokument så flytende som nå, da må du ha tillit. Og jeg ikke helt trygg på deg, ja, at det riktig å vedta dette her nå. Så jeg mener vi trenger fastere rammer og bedre dokument, så jeg kommer I hvert fall til å stemme imot. Takk.
Takk for det. Kommunedirektøren kan redegjøre litt for hvor levende dette delegeringsreglementet
Ja, ordfører, denne saken den fremmes jo til kommunestyret og skal fremmes minimum en gang, og det jo for at kommunestyret kan få en anledning til å diskutere prinsipielt og overordnet hva det man ønsker å delegere til hvem. Og når vi jobbet med den forberedte dette arbeidet, så hadde ikke vi oppfattet det sånn at det var noen store prinsipielle ønsker om noen store prinsipielle endringer, og da blir det på en måte en stadfestelse av det reglementet som har vært. Og så har vi gått fra at vi har hatt et skriftlig reglement, som vedtatt I kommunestyret, som har vært pent innbundet, så har vi gått fra det til at vi tar utgangspunkt I alle lover og forskrifter vi underlagt. Og så har vi beskrevet da, eller da det merket hvem, hva delegert I forhold til det, og så det en beskrivelse av de enkelte funksjonene. Og overgangen fra på en måte det gamle systemet, hvor vi ikke hadde oversikt over alle lover, men det var mer en beskrivelse av politikkområder og hva som var prinsipielt delegert, til det systemet vi har nå, det ordfører, det kan vi ta lærdom av at det har ikke fungert helt 100%. Fordi at vi har da ikke greid å det noen beskrivelser da som ikke som vi ikke har oppdatert. Og da det sånn at sånn var det med det gamle reglementet og sånn blir det nå. Det det at det som delegert, det det kommunestyret har vedtatt I selve reglementet når vi har det til behandling I dag. I tillegg så blir det alle saker hvor man foretar delegasjonsendringer, eller delegeringsendringer. Og så det vår oppgave I administrasjonen, det å oppdatere det etter hvert som det blir foretatt oppdateringer. Og det det vi ikke har gode nok rutine på, og derfor så det riktig som det påpekt, at vi prøver hver gang det fattes vedtak, eller det kommer nye lover, så blir de lagt inn, så lenge det ikke prinsipielle endringer. Så blir de lagt inn slik at vi skal få en oversikt. Men som det påpekt, så det fortsatt noe mangler. Når det gjelder eierutvalg, så det vært behandlet som en egen sak, så det ikke noe tvil om at kommunestyret har delegert til formannskap og eierutvalg, og hva som oppdraget til eierutvalget. Men det reglementet som ligger ikke oppdatert. Jeg tenker at det en administrativ oppgave å oppdatere det reglementet. Så vil det alltid være sånn at det kan skje ting som fører at man kan ikke bare gå inn I reglementet, men man må også se på enkeltsaker for å faktisk gjøre en vurdering. Dette delegert eller det ikke delegert? Og det gjøres jo mellom kommunedirektøren og ordføreren. Så ordføreren tolker vedtak hvis det hvis det usikkerhet rundt det. Da. Så ja, jeg beklager da at vi ikke liksom har et... Når vi legger det nå framfor kommunestyret, så burde jo alt vært oppdatert, og det burde vært helt korrekt. Det beklager jeg at det ikke men vi vil, sånn som vi har tenkt framover, så vil vi oppdatere reglementet etter hvert som det fattes vedtak, og etter hvert som det kommer nye lover, eller kommunen blir tillagt nye oppgaver. Hvis det av prinsipiell karakter, så blir det selvfølgelig lagt fram til kommunestyret. Så hvis vi får en ny oppgave, og det usikkerhet om dette skal... politikkområdet skal ligge til hvilket utvalg, eller om man ønsker å delegere sakene til administrasjonen ved kommunedirektøren, så blir det selvfølgelig lagt frem. Så jeg tror at vi skal nå være inne i en god fase, og at vi skal ha et reglement som det går an på gå inn på nettet, for både for innbyggere og for dere, og ikke minst de som har saker, og vite da, dette noe som... delegert, og hvem det delegert til, eller dette en sak som skal til kommunestyret? Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet? Det ser jeg ikke at det Så da har jeg referert til forslaget til vedtak, og så har kommunedirektøren klargjort litt om... hvordan reglementet fungerer hos oss, og hvor levende at det dokumentet Og da tenker jeg at vi kan gå til avstemning. De som kan støtte forslaget til vedtak for altså i ro, og de som ikke støtter det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da det vedtatt mot 5 stemmer. Neste sak sak om interkommunalt samarbeid, og i denne sammenhengen så det lønninger som det snakk om. Kommunedirektørene i Nordre Land kommune, Søndre Land kommune, Vestre Toten kommune og Østre Toten kommune har gitt sin anbefaling om at det skal videre utredes etablering av et interkommunalt lønningskontor for disse kommuner. Og så har formannskapet gjort et vedtak her i denne kommunen den 8. mai i år, som innstilling til vedtak i denne saken, og det lyder som følger. Østre Toten kommune gir sin tilslutning til å delta i videre utredning mot et felles interkommunalt lønningskontor. Nordre Land kommune velges som vertskommune. Østre Toten kommune bevilger 125 000 kroner til innføringsprosjektet. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Da ordet fritt i saken. Noen som ønsker ordet? Jørn Grøtberg, SV, og Birgit Finstad, Arbeiderpartiet.
Ordfører kommunestyret, det to ting. Hva mener du med en domansatte på lønnskontoret om dette her? Dom det gjelder. Og jeg håper at de ikke har blitt oppsagt, at de to fortsatt behøver jobben sin. Det det viktigste her. Takk.
Direktøren kan svare på det med en gang.
Ordfører. Nei, her det ingen som blir oppsagt. Altså, vi trenger hver eneste person som kan noe med lønn. Det et fagfelt som veldig smalt, og det vanskelig å få tak i folk som kan det. Så her det ikke meningen at noen skal sies opp, men det meningen at vi skal på en måte dyrke den fagkompetansen som der. Østre Toten kommune var jo i en situasjon i fjor hvor vi ikke hadde kompetansen, og vi måtte leie inn det fra firma, det ble veldig dyrt, og så har vi inngått en samarbeidsavtale med Nordreland, som gjør at nå går dette greit. Når det gjelder de ansatte, så det jo sånn at vi har hatt flere workshop, og mitt inntrykk at i utgangspunktet man positiv til dette, og så det jo sånn at man også har lagt opp til at man ikke nødvendigvis må, eller man vil jobbe i, ikke nødvendigvis på et felles kontor, men vil jobbe sammen med de som I den kommunen der hvor det trengs å jobbes, fordi at man jo avhengig av at det en samhandling mellom disse personene og ja, fagsystemene og forsystemene for å få det på plass. Da. Og så har de tillitsvalgte vært med også i hele denne prosessen. Og så får vi jo se nå da når vi utreder, og da vil vi selvfølgelig informere og ta med de ansatte, men det jo de tillitsvalgte vi forholder oss til formelt da. Så. Takk.
Takk for det, og så var det Birgit Finstad, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg tenker på litt sånn rekkefølge her. Altså, jeg bør ikke utredning om kommunesammenslåing være på plass før man setter i gang et prosjekt angående interkommunalt samarbeid om et lønningskontor. Starte I riktig rekkefølge. Disse utredningene og prosjektene koster både tid og penger. Og hvis Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik sammenslåing skal utredes, og Gjøvik ikke deltar I dette prosjektet om interkommunalt samarbeid angående lønningskontor, så bør vi egentlig kanskje dette prosjektet vente, tenker jeg. Så ikke tid og penger går til å spille hvis det skulle bli kommunesammenslåing. Takk.
Takk for det, Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
Ordfører, nå begynner jeg å forstå hvorfor Arbeiderpartiet kanskje var imot forrige sak, eller den kommunesammenslåingssaken. Det ikke sånn at vi har vedtatt at det blir en kommunesammenslåing. Sannsynligheten for det lav, og uansett vil en eventuell kommunesammenslåing være om mange, mange år. Å utsette dette her I mange, mange år, det ikke helt hensiktsmessig. Østre Toten har 2 ansatte, Vestre Toten 3, Nordre Land 1,5, Søndre Land 0,8. Hvis den 0,8% stilling I Søndre Land borte, hva skjer da? Det vi prater om nå utredning, og for å få, ikke for å spare penger, men for å få en trygg og robust og god tjeneste I alle kommuner. Takk.
Takk for det. Da ser jeg flere som ønsker ordet. Så vi kan gå ta avstemning I denne saken. Forslaget til vedtak har jeg referert ifra. Den som kan støtte forslaget forholder seg I ro, og den som imot avgir stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I den saken her. Neste sak valg av meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden 2025-2028. Og der det et forslag til vedtak som følger. Som meddommere I Eidsivating lagmannsrett for perioden 1.1.25 til 31.12.2028 velges følgende personer fra Østre Toten kommune. Og her det flere enn jeg kan navne alle. Mona Nyhus Hatleli, Lena Kristin Karlsen, Kari Røssum, Maj-Britt Bekkelen, Mai-Helene Fossnes, Henrik Kalbakken Larsen, Leif Tore Lindrud, Dag Arnesen, Sondre André Gunnarsen Demink og Åge Flekstad. Da de personer som foreslått. Noen som ønsker ordet I saken? Det ser jeg ikke at det Noen som kan støtte innstillingen til vedtak for eller seg I ro, og den som ikke gjør det, den får avgi stemmetegn, og det stemmes. Da valget gjort enstemmig. Og så neste sak valg av meddommere til Vestre Innlandet tingrett for perioden 1.1.25 til 31.12.28. Og innstillingen til vedtak som følger som meddommer for Vestre Innlandet tingrett for perioden 1.1.25 til 31.12.28 oppnevnes følgende fra Østre Toten kommune. Og der det lista opp mange 70 stykker. Nei, mange flere. 84, ja. Så jeg tenkte jeg kunne spare deg for å liste opp alle disse navnene. Det noen som ønsker ordet I saken? Det ser jeg ikke at det De som kan støtte forslaget til vedtak kan forholde seg ro, og de som ikke kan gjøre det, de avgir stemmetegn og stemmes. Da kommunestyret enstemmige. Og så neste sak valget av nye jordskiftemeddommere i jordskifteretten for perioden 25-28. Forslaget til vedtak som følger, som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1.1.25-31.12.2028 oppnevnes følgende personer fra Østre Toten kommune. Kirsten Andersen, Toren Piro, Margaret Mauseth, Kristin Leru Lerdal, Kristin Bleken Lindrud, Amund Blakastad Forseth, Pål Ellingsen Byfuglin, Arne Enger, Johanne Sol og Hans Christian Gjestvang. Det noen som ønsker ordet i saken? Se ikke at det De som kan støtte innstillingen til, og forslaget til vedtak kan forholde seg ro, og de som ikke kan støtte det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i den siste saken for dagen. Jeg vil gjerne takke for fremmøtet og takke for bidrag i debatten. Det har vært en artig og givende debatt å være med på, så hjertelig tusen takk skal du ha, og vær hjemme.
Du har hørt overføringen av kommunestyremøtet i Østre Toten. Teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.